Дня. Я якраз зареєструвався 13-м зараз членом, присутнім тут комітету. Така сама улюблена моя цифра, число. Да. Тому які пропозиції? Є кворум, ми згідно статті 43 закону про комітети маємо право відкрити засідання. Хто за те, щоб відкрити засідання, прошу голосувати. Хто за, прошу опустити. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. У нас, дайте мені лист реєстрації, будь ласка. Таня, дякую. Колеги, у нас із 20 народних депутатів присутні 13, і ще на підході 2 народних депутата. Це пан Купрій, він обіцяв підійти, хоче якусь інформацію. Пан Луценко, зараз іде засідання Погоджувальної ради. У нас відсутні пан Масійчук Ігор Володимирович, ви знаєте, з яких причин, до речі, сьогодні з ним спілкувався по телефону, він з шпиталя мені дзвонив, всім передавав вітання, сказав, що ще живий. Далі, Владислав Вікторович Бухарєв з запаленням легень, сьогодні його забрали в Феофанію. Так, Луценко Юрій буде, Мацола Романа нема. Мірошниченко Юрій Романович, у нього поважна причина, у нього день народження сьогодні. Хотіли привітати, а? І хворіє. Так, всі інші, Єценка Антона Володимировича нема, він десь теж хворий. Хворий. Ну, тоді треба поставити питання щодо того, що я говорю. Як тільки ми почали його загружати десь на адміністративну напрямку, він почав хворіти. Це погано. А нам якраз треба, щоб людина, яка, ну, той, хто там працює, міг працювати кожного тижня, кожного засідання комітету. Колеги, порядок денний перед вами, будь ласка, ознайомтесь з порядком денним. Поки ви ознайомлюєтесь, я представлю наших гостей і присутніх. У нас присутній на засіданні комітету заступник міністра оборони України Дублян Олександр Володимирович, дуже приємно. Заступник міністра молоді та спорту Вайтович Ярослав Вячеславович, дуже приємно. Значить, у нас присутній представник уповноваженого з прав людини Кушнір Ірина Володимирівна, дуже приємно. Начальник відділу головного департаменту з питань правоохоронної діяльності протидії адміністрації президента. Протидії чомусь. Ну, то є, так написали мені. Да, адміністрації президента. Да, пан Антіпов Микола Андрійович, і дуже приємно. Так, у нас Зера Умєрівна присутня, дуже приємно, да, будь ласка, познайомтеся. Хто не знає, це начальник відділу взаємодії Верховної Ради України з Генеральною прокуратурою, Юрій Володимирович, ви знаєте, да, про це? Я сподіваюся, як голова підкомітету. Ну, до речі, Зера до нас ходить постійно на комітет останнім часом, так що дуже вдячний. Командир, значить, пан Коханівський Микола, написано мені, присутній, нема? Нема, да? Попович Владислав, заступник командири. Ну, в общем, наші командири присутні. Так, правозахисник, представник Масійчука Андрій Володимирович, це ясно. Так, 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 так. І заступник начальника головного департаменту з питань правоохоронної діяльності, знову таки, протидії адміністрації президента, чомусь. От, Закарейський Олександр Віталійович. Дуже приємно. Значить, да. Колеги, в нас ще прийшов пан Мацола, присутній народний депутат, член комітету. Я вітаю вас, пан Роман. Значить, будь ласка, у кого які пропозиції з питань порядку денного? Будь ласка, Віктор Миколаївич Король.
Стенограма.
Будь ласка.
Мені надали документи щодо включення до порядку, щоб я просив включити до порядку денного. Тут технічне питання, яке виникла в зв'язку з неодноразовим голосуванням про національну поліцію, МВС і все таке. Тому я прошу, щоб цей 3791, але не в кінці включили, бо вони будуть мати часу доповідати, десь всередині, щоб таке. От і все.
3791,
це є у вас.
Не скакайте, сідайте. Значить, довідка щодо проєкту закону України про внесення змін до пункту 3 розділу 2 прикінцеві положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поширення чинності цього закону на колишніх працівників органів внутрішніх справ України. Нема заперечень? Колеги, тільки єдине, що Віктор Миколаївич, щоб був присутній, є роздані у нас депутатам цей закон? Роздайте, будь ласка, і якщо буде присутній доповідач, бо я з ним вчора в залі розмовляв, це правильно буде. Ну, ти ви ж теж автор там, да? Ні, там авторів у нас, я вам скажу, хто. Кремін, Бріченко, Денісова, Жолобе, а є Ігор у нас присутній, Олександрович Котвіцький, якщо що. Так, дякую. Нема заперечень? Нема. Приймається, колеги? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити ще які питання. Колеги, я хотів би попросити, щоб в кінці ми все ж таки вирішили питання, у нас час спливає, щодо статті 11 закону про Державне бюро розслідувань і визначились з вже офіційно і остаточно. Ми попередньо запропонували визначитись з представниками в цій комісії від Верховної Ради завдяки або присутності членів комітету, як тих, хто розробляв і займався 3 роки цим законопроектом, а не з, як це було в 5 попередніх комісіях з представниками громадських організацій і громадськості, то трошки поділити з ними відповідальність, тому що, ну, скажімо так, рейтингове голосування в залі мені не дуже подобається, не дуже подобається тим, хто набирає, на жаль, дуже мало голосів. Не тому, що він погана людина або не фахівець, а тому, що такі домовленості політичні відбулись. Тому, якщо можна, я хочу умову вам сказати, а ви думаєте, у нас всього 6 чоловік в комітеті, які мають право на це, тому що вони мають вищу юридичну освіту, згідно статті вимог до членів конкурсної комісії, повинні мати вищу юридичну освіту члени. Бути позитивними, добрими, як кажуть, ну і так далі. От, там 11 пункт, я потім вам його озвучу. Всі інші питання, але для того, щоб вирішити питання, ми повинні проголосувати, будемо за порядок створення комісії. Він не визначений законом, тому комітет може це зробити, як нам сказали, в регламентному комітеті і в науково-експертному управлінні самостійно. Є у нас лист від самопомощі, я знаю, від фракції, але ще раз кажу, що у нас минулого разу, ми ще не затверджували, голосували, один тільки Павло Петрович був проти того, щоб представники громадських організацій, які... Ні-ні, я розумію, ви проти того, щоб наші члени комітету були, а я за те, щоб комітет брав на себе відповідальність і члени несли її. Брали і несли. І потім, коли ходили десь по ефірах, то казали, що ми її не втримали. От несли і не втримали. А то, коли там хтось комусь дали якісь повноваження, він там не ходить туди на комісію, а розказує нам, як тут працювати. Давайте від цього відійдемо і буде правильно. Якщо нема заперечень, колеги, хто за те, щоб це питання було розглянуто, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, дякую, рішення прийнято. І так, порядок денний, розпочинаємо з першого питання, тому що у нас нема представників ще наших колег від фракцій, ініціаторів, суб'єктів ініціативи законодавчої. Тому, перше питання. Проект закону про внесення змін до статті 415 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності військовослужбовців 3729. У нас це, наскільки я розумію, питання урядове, міністр оборони у нас повинен бути доповідати, зараз присутній його заступник. Нема заперечень, що ми почнемо розглядати. Якщо нема заперечень, то, будь ласка, я хотів би надати слово Олександру Володимировичу, вам, будь ласка.
Дякую. Шановний Андрій Анатолійович, шановні народні депутати, міністр оборони зараз знаходиться, він не зміг прибути, він знаходиться на кабінеті міністрів, зараз проходить засідання, буду доповідати по даному законопроекту я. Проект закону розроблено з метою посилення відповідальності військовослужбовців за порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, вчинене у стані алкогольного сп'яніння або у стані викликаного вживанням наркотичних, психотропних або інших одурманюючих засобів. Змінам, які вносяться до статті 415 Кримінального кодексу, пропонується запровадити кримінальне покарання за вчинення згаданих дій у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 350 неоподаткованих мінімум доходів громадян, за яке на цей час встановлена лише адміністративна відповідальність на загальних підставах. Також посилити відповідальність за настанням тяжких наслідків, загибелі потерпілого, завдання тяжких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень в стані алкогольного сп'яніння шляхом збільшення строків кримінального покарання від 3 до 8 років, за діючу редакцію від 2 до 5 років. Прийняття проєкту закону забезпечить підвищення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців, тому числі в районі проведення антитерористичної операції. Проєкт акта погоджено 9 заінтересованими органами влади, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради загалом поділяє стурбований збільшенням кількості випадків вживання спиртних напоїв військовослужбовцями при виконанні ними своїх службових обов'язків. Разом з тим звернуло увагу на питання доцільності запровадження кримінальної відповідальності, запропонувавши застосовувати дисциплінарну або адміністративну відповідальність за скоєння згаданих правопорушень. Водночас запровадження кримінальної відповідальності за скоєння цих правопорушень унеможливить застосування інших видів юридичної відповідальності. Реалізація проєкту акту не потребує додаткових витрат із бюджету. Прошу підтримати.
Дякую. Будь ласка, запитання до доповідача. Будь ласка, Микола Петрович Паламарчук.
Я думаю, що з цього питання було послухати гарну думку наших колег Соляра Володимира Мироновича, який воював, який був, і Дейдея Євгена. Що вони думають про цього законопроекту? І я думаю, що це дуже важливо.
Микола, справа в тому, що питань нема, так? Ми йдемо по... У нас же ж Микола... Володимир Миронович, він же ж відповідальний під комітет очолює з цього приводу. Будь ласка, Володимир Миронович, вам слово. А потім ми висловимося, якщо буде бажання. Євгенія, попросимо. Будь ласка.
Шановні колеги, шановні головуючі, згідно висновку ГНЕУ, кримінальну відповідальність вводити недоцільно, тому що діяння, які пропонуються криміналізувати, не досягають рівня суспільної небезпеки достатньо для визнання їх злочином. Тому перебування військовослужбовця під час несення ним службових обов'язків стану алкогольного сп'яніння, воно вже є не злочином, а порушенням військової дисципліни, за що є дисциплінарне покарання. Ну, я думаю, взагалі, що по статті 130 адмінкодексу військовослужбовців садити по тюрмах, я думаю, це абсолютно недоцільно. А щодо моєї особистої думки щодо вживання військовослужбовцями алкогольних напоїв, там, психотропів в зоні проведення антитерористичної операції, дуже цікаве в плані того, мені цікаво, як, хто буде перевіряти водія БМП чи БТРа на передовій, чи він пив перед тим, чи не пив. Це одне з таких питань. Ну і яка його відповідальність може бути після того, якщо він їде, ми реально знаємо куди, він не знає, чи він повернеться чи ні звітом, і ну, це просто не по-людськи. Тому я думаю, що законопроект потрібно відправляти на доопрацювання. Дякую.
Будь ласка, які запитання до Володимира? Запитання. Запитання, будь ласка, Павло Петрович.
У мене є уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, ви кримінальний кодекс хочете зараз ту статтю внести порушення правил водіння, а в адміністративному чи як воно каралось до цього, де воно є виписано і визначено?
Це покарання до військового. Це до заступника міністра оборони, так?
Покарання військового, як було перед тим? І де воно зазначено?
На сьогодні військовослужбовці несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів, тобто це 3400 гривень. А у разі настання тяжких наслідків – кримінальну відповідальність у діючій редакції. В даному випадку це від 2 до 5 років. Ми пропонуємо від 3 до 8 років і, відповідно, збільшення штрафу.
Підняття кримінальної відповідальності, коли людина там загинула або була смерть, це зрозуміло. А якщо чому не підняти просто за це порушення в адміністративний кодексі більше збільшити штрафи? Навіщо вводити це в кримінальний кодекс? То що ГНЕУ зазначає?
Ви знаєте, на самом деле...
Ми перейшли до обговорення, будь ласка. Обговорюємо, так. Почекайте, зараз. Будь ласка, Дейдей. Євгеній. Будь ласка.
Ви знаєте, на самом деле я считаю, что от 2 до 5 лет, то есть как бы оно предусматривает и условный срок, да, но не предусматривает, то есть вариантов, то есть Если человек, я считаю, совершил наезд на другого человека, у нас было очень много таких инцидентов в зоне АТО, и вы все были этим свидетелем. То есть и повлекшие дальнейшую смерть, особенно мирных граждан. То есть я считаю, что этот человек заслуживает получить наказание и сесть в тюрьму. Но с другой стороны, то есть мы наблюдаем очень много в разных подразделениях привзятости, там, допустим, комбригов, комбатов и так далее к своим подчиненным. То есть чтобы мы не дали еще один какой-то рычаг влияния, инструмент манипулирования военнослужащими. То есть тут надо, я считаю, дорабатывать, обговаривать и уточнять все нюансы, при каких будет использоваться, то есть непосредственно уже применение срока.
Владимир Юрьевич, спасибо. Мисик, пожалуйста. Микрофон.
Я не думаю, что ответственность каждого гражданина Украины, будь то техническое транспортное средство в обычном мирном населенном пункте, ну, банальный ДТП, если говорить, виновен, невиновен, и оно должно отличаться от транспортного средства водителя даже в вооруженных силах. Там правила дорожного движения, там правила дорожного движения, там нарушения, там нарушения. Там есть штраф или наказание за злоупотребление алкоголем за рулем, и там. И ничем это не отличается. Единственное, но которое нужно смотреть, и это в условиях действительно боевых действий, но давайте вспомним опыт Второй мировой войны, сталинские 100 грамм всегда даже и выдавались. И мало того, тот, кто отказывался пить, скорее всего, был потенциально непатриотично налаштованный, и была велика подлюка. И человек, который шел трезвым в атаку, признавался чуть ли не предателем Родины, по большому счету. И поверьте, таким образом, я думаю, что... Подождите, это первое. Второе. В любом случае, если он это сделал, он должен быть на территории Украины, любой, кто за рулем, он должен понести ответственность. И эта ответственность должна быть равная, вне зависимости. Каким образом отделить боевые действия от мирной жизни или в условиях стоянки, или в условиях дислоцирования, постоянных мест дислокации, ни в коем случае. Поэтому мы не можем... ужесточить для военнослужащих, а для тех. Чем отличается, прошу прощения, гибель? Вот вчера в городе Харькове скорая помощь, ДТП, 4 смерти и 10 страшно потерпевших. Чем отличается ответственность этого водителя от водителя, который на БМП или на чем-то, или на танке, или на чем-то еще какой-то совершил наезд, сдавая назад, или это случайность? Пусть несет ту же ответственность, что и тот, кто сделал такое страшное ДТП.
Дякую.
Это будет и с точки зрения закона, и с точки зрения справедливости.
Дякую. Володимир Олександрович, ви хочете щось сказати? Будь ласка. Будь ласка.
Я вислухав уважно, я дякую за ці пропозиції. Перше, військовослужбовець, ми говоримо про військовослужбовця п'яного за речагами или за рулем військового автомобіля, или бойової техніки. Ми маємо на увазі це. І іменно... Я скажу, не буду проводити статистику, але, вибачте, у нас дуже, зараз у нас дуже великі втрати особового складу, люди гинуть через вживання спиртних напоїв, в тому числі при управлінні бойовою технікою. Слідуче, командирам там... перевищення службових повноважень і так далі. Адміністративний кодекс вже, дякуючи вам, ви підтримали, ми його теж ужесточили покарання. Уже процедура працює. Військовослужбовець, це не так, командир побачив, що він випивший і вже його штрафує, або там подає документи в суд, щоб посадити на гуптвахту і так далі. Це йде освідчення, обов'язкове освідчення в медичних закладах, які мають на це ліцензію. І тільки після цього військовослужбовець готовиться протокол, і цей протокол надається в суд для прийняття накладення адміністративного штрафу чи ж адміністративного арешту. Дякую.
Контраргумент.
Володимирович, може я, почекайте хвилинку, виключити мікрофон зараз? Ну, почекайте. Ви ж не питання задаєте, ми спілкуємось. Ви вже виступали. От Яков Яковлевич, ну я розумію, що ви не закінчили, а треба по дві хвилини хоча б говорити, тому що без пафоса. Дякую, Володимир Юрійович. І я запитаю у Володимира Мироновича ще одне питання. Володимир Юрійович, ну, по-перше, ясно. Ви, коли кожен виступає, я хотів би, щоб ви Віктор Ніколаєвич. Якщо, Володимирович, якщо ви виступаєте і берете слово, ну, будь ласка, ми ж звикли так, що ви в кінці робите свій, свою пропозицію вносите. Ні, пропозицію згідно з регламентом мені, ви озвучите вашу, от ви виступали. Ви підтримуєте чи... Ну, хорошо, Володимир Іронович, все ж таки ваше останнє слово, я знаю, чому ми спілкувалися попередньо, ще давно, коли приймали, пам'ятаєте той закон, посилювали відповідальність командирів за тим, щоб вони контролювали своїх підлеглих. Не треба. Це, як знаєте, зараз на нас хочуть деякі речі от на комітет. Ви визначите законом дії ті чи інші неможливості робити професійну роботу оперативних працівників в МВС, поліції, там в СБУ, ще до НАБУ, ще десь, бо вони трошки ну не фахово підготовлені. Законом визначте. Ну не буде так. Щоб чись, вибачте, закривати чись дири потім, щоб відповідати в Європейському суді, я не буду з прав людини. Будь ласка, Володимир Іванович.
Це однозначно, що на доопрацювання, я повторююся, що в нас вже передбачена відповідальність і дисциплінарна, і адміністративна, і якщо потягло наслідки, кримінальна. Тому немає доцільності починати це збільшувати і додати просто сроків. Дякую. На доопрацювання.
Колеги, поступила, ви підтримуєте, да, Миколаївич? Поступила пропозиція від доповідача і від членів комітету, які обговорювали в ході обговорення, відправити даний законопроект на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, так? Друге. Да. І друге?
А я хочу виставити другого.
Так.
Ви забули наступне. Це юридична наука. Пішли по логіці спеціальний суб'єкт вчинення злочину. Тобто спеціальний суб'єкт це
Може бути спеціальний суб'єкт?
Може бути. 100% відповідальність двічі більше.
Колеги, дві пропозиції. Перша пропозиція – це щодо відправлення на допрацювання, рекомендувати Верховній Раді під час розгляду першого читання. Друга – це прийняти за основу. Тому я просив би проголосувати від нашого доповідача пропозиції в такому порядку. Хто за пропозицію Володимира Мироновича Соляра, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався, три утримались. Рішення прийнято. Ну, в будь-якому випадку, дякую, Володимир Олександрович, вибачайте, ми працюємо далі. Проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо зняття відповідальності за порушення правил навчання карате. 3731, поданий Кабінетом міністрів, у нас присутній тут заступник міністра, доповідає Яків Яковлевич. Єдине тільки хочу сказати від себе, колеги, перед тим, як будуть, ну, не буду нічого казати, будь ласка, у нас присутній, я так розумію, що Ярослав Вячеславович, ви будете доповідати, так? Ну, будь ласка, так, в межах двох хвилин, будь ласка. Включіть мікрофон.
Шановні присутні, за результатами аналізу нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту виявлено, що деякі норми Кодексу України про адміністративні правопорушення застаріли і потребують внесення змін. Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення шляхом виключення статті 196 «Порушення правил навчання карате». У зв'язку з виключенням статті 196 також необхідно внести зміни до статті 218 та 255, якими визначаються відомчі справ про адміністративне правопорушення та посадові особи органів, що уповноважені складати протоколи за такі правопорушення. Стаття 196 Кодексу України про адміністративне правопорушення «Порушення правил навчання карате» встановлюється відповідальністю за порушення встановлених правил відкриття секцій спортивного карате або набору до них громадян чи навчання в секціях прийомів, заборонених спортивними правилами, а також самовільне без дозволу відповідних органів навчання прийомів карате. Відповідно до частини першої статті 39 Закону України про фізичну культуру і спорт України не можуть визнаватися види спорту, які пов'язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуманність зміст. Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України про затвердження реєстру визнаних видів спорту в Україні визнано 13 видів карате. Тобто змагання з видів спорту карате відбувається щодо правил, які викладені в правилах змагань, вони проходять офіційно в Україні. Чинним законодавством не встановлено правила відкриття секцій спортивного карате або набору до них громадян. Передумов для відкриття...
Я вибачаюсь, єдине, що тільки все правильно говорите. Я, не зов... як людина, яка сьогодні є почесним членом Федерації рукопашного бою і 15 років віддала цьому виду спорту, да, свій час, маючи другий дан, да, чорний пояс, то я думаю, що називати просто все карате не можна, тому що, ви знаєте, це у нас колись називалось восточне єдиноборство і напрямок. Тому що ну, каратіст каратісту рознь. Це я вам, як людина, яка колись навіть захищала з цього приводу наукові роботи. Тому я вважаю, що питання правильне, підняти, напевно, вже, щоб трошки навести порядок, і ви пропонуєте його прийняти за основу.
Так.
Дякую вам. Яків Яковлевич, будь ласка. Колеги, нема заперечень, якщо ми підтримуємо за основу, рекомендуємо Верховній Раді, скажімо, цей нескладний, ну, техніко-юридичний такий закон, який приводить в порядок адміністративне наше сьогодні законодавство. Нема заперечень? Хто за те, щоб за основу його під час розгляду прийняти, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Якщо нема заперечень, ми можемо навіть рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і в цілому. Нема заперечень? Нема. Я вдячний вам, дякую. Міністру вітання передавайте. Дякую. Колеги, третє питання. У нас якраз підійшла до нас наша колега пані Сотник Олена. Сотник, вибачте. Сотник, вибачте, да. Який номер у вас, Олена, нагадайте мені? проекту. 2043А. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, захист персональних даних та звернення громадян. 2043, поданий народними депутатами, значить, там Сюмар, Соболєв, і я так розумію, і пані Сотник.
А, що? Стоп, почекайте.
Немає Сотник,
мене,
да?
У мене інший законопроект.
У вас інший закон. Ну, от, да, тому я, давайте, я і запитав, який у вас законопроект, подивіться.
Зміни до спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Колеги, нема заперечень, якщо ми розглянемо проєкт нашого колеги? Нема. 11 пункт там разом з Чумаком. Да. Проєкт закону України, 11 пункт, подивіться. Про внесення змін до закону України про прокуратуру. Про прокуратуру. Володимир Юрійович, готуйтесь. Щодо забезпечення відкритості спеціалізованої, антикорупційної прокуратури. 3372. Будь ласка, комітет головний, перше читання, доповідає народний депутат України Сотник Олена Сергіївна.
Дуже дякую.
Будь ласка.
Вітаю, колеги. Я спробую дуже коротко. Законопроект насправді не дуже великий, але...
Мустафа, присаджуйтесь.
Він враховує три ключові речі. Законопроектом, по-перше, пропонується, щоб в межах штатного розпису саме керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а не генеральний прокурор, визначав розподіл. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, по-перше, виконати наше зобов'язання в частині безвізової лібералізації. Якщо ви знаєте, то згідно висновку попереднього позитивного висновку Комісії Європейської, є декілька зауважень. І одне з зауважень – це якраз щодо посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. То якраз ця норма, вона виконує це зобов'язання, яке, не дивлячись на позитивний висновок, все ж таки покладено на Україну, і необхідно його ще довиконати. Це перше. Друге – пропонується, щоб на конкурс до спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибрати вимогу щодо стажу прокурорської роботи, а залишити лише стаж, юридичний стаж, тобто в сфері права, відповідно, людина буде мати юридичну освіту вищу і стаж в сфері права. Це визначено зараз в статті 27 закону про прокуратуру під час добору до місцевих прокуратур, прокурорів, і пропонується те саме зробити для рядових прокурорів, підкреслюю, рядових, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І третя норма, вона на даному етапі вже не є актуальна, а більше на майбутнє, яка пропонує, що за результатами конкурсу на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури конкурсна комісія пропонує одну конкретну кандидатуру, і ця кандидатура протягом встановленого терміну призначається генеральним прокурором. Це для того, щоб прибрати дискрецію і можливі якісь маніпуляції щодо призначення кандидатури, яка буде обрана на підставі конкурсу. Але ж, знову кажу, враховуючи, що сьогодні в нас вже є голова цієї спеціалізованої прокуратури, це не є наразі актуальним, є актуальним на майбутнє. От, в принципі, три основні норми, три основні зміни, які, по-перше, зроблять більш незалежною цю прокуратуру, по-друге, виконають наші зобов'язання в рамках безвізової лібералізації. Тому прошу підтримати. Дякую.
Дякую. Колеги, які питання до авторів законопроекту? Будь ласка, Юрій Віталійович Луценко, потім. Дякую.
Надали про те, що є вимоги або рекомендації Європейського Союзу. Чи можна було б ознайомитися з ними?
Так, звичайно, це на сайті комісії європейської є англійською мовою.
Не всі досконало володіють англійською мовою в частині юридичної термінології.
Є...
У нас модно посилатися на МВФ, тепер уже на ЄС. От мені просто цікаво.
Ну, добре.
Там написано, що спецпрокурор має займатися штатним розпуском?
Ні, там написано про те, що Україна має в рамках безвізової лібералізації виконати зобов'язання по забезпеченню незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури експертами Єврокомісії вважається, по-перше, адміністративна незалежність і кадрові призначення в рамках самої цієї антикорупційної прокуратури. Тобто це можливість розпоряджатися коштовно кошторисом, який наданий, можливість управляти кадровим складом і можливість призначати і переміщати всередині антикорупційної прокуратури людей. От і все. Це вся незалежність. Ніхто не претендує на повноваження генерального прокурора.
Пані Олена, скажіть, будь ласка, перше питання. Я так розумію, що... Юрій Віталійович, можна я? Скажіть, будь ласка, пані Олена, я так зрозумів, що пропонується визначити, що комісія подає Генеральному прокурору України одного лише кандидата. Це зроблено після детального аналізу і вивчення того, як відбувалося призначення пана Холодницького? Він встиг уникнути цієї можливості? Як? Я не розумію. У вас є претензії до Холодницького, або, може, хтось помилився в його
обранні? Насправді питання взагалі немає до Холодницького. Якщо ви подивитесь дату реєстрації даного законопроекту, то цей законопроект зареєстрований до того, як був проведений конкурс на керівника антикорупційної прокуратури спеціалізованої. Це питання загального принципу, тому що конкурси, насправді, те, як вони у нас проходять, і ми вже не перший раз стикалися з цією проблемою. Конкурси для того і призначаються, якщо вони є обов'язковими згідно чинного законодавства, щоб визначити переможця, а не переможців. І цей переможець, так як довіряється конкретному журі, незалежному його обрання, він є претендентом на конкретну посаду. А в нашому випадку виходить так, що нібито конкурсна комісія добирає кілька людей, а потім цих людей ще керівник вищестоящий обирає одного, який йому більше або менше подобається. Це не є логічним з точки зору конкурсного відбору. І, по-перше, по-друге, це не є логічним з точки зору прозорості цих процедур.
Ми ще не почали робити, як кажуть, виконувати цей законопроект на повну міру, тому що дуже багато критики. Ну, зрозуміло, що він 5 років тут тусувався, вибачте. Але ми вже в нього внесли, якщо не помиляюсь, 6 чи 5 змін. Це вже 6 чи 7. І я не розумію, що робити з Конституцією і статтею 1 цього закону про прокуратуру, який говорить, що Генеральна прокуратура становить єдину систему. От як, ви хочете постійно його зробити окремим? Давайте зробимо в Конституції окрему спеціалізацію. Зону прокуратуру. І нема питань. Ну, як я можу дати можливість прокурору не керувати цим питанням?
Дивіться. Питання прокурор відповідає за загальну політику. Він керує керівником, вибачте за тавтологію, але це правильно, керівником антикорупційної спеціалізованої прокуратури в рамках тих повноважень, які йому передбачені законом про прокуратуру. А от керівник антикорупційної прокуратури має певну автономність і незалежність. Те, що я пропоную, я ж не пропоную йому передати всі повноваження. Це тільки повноваження, які стосуються адміністративного питання. І більше нічого. Тобто в межах штатного розпису, який йому затверджує, до речі, генеральний прокурор, і в межах його повноважень на сьогоднішній день передбачених законом. Нічого більше, ніж він зараз має, він не отримує. І я хочу звернути увагу, що в цьому законі головною нормою є норма відносно стажу і відносно того, що ми прибираємо прокурорський стаж для можливості піти на конкурс і бути антикорупційними прокурором людям, які є незаангажованими і не з цієї системи. Це те, чого ми не зробили в місцевій прокуратурі і не дали можливості оновити прокуратуру. І те, що ми робимо, маємо зробити хоча б в антикорупційній прокуратурі і дати можливість людям незалежним, незаангажованим прийти з юридичної сфери. І це є ключовим. Тому я б просила, якщо не подобається питання відносно, ви вважаєте, що забагато повноважень спеціалізованому антикорупційному керівнику? Ні, воно ніяк не суперечить Конституції України. Можна я договорю? Комісія не може призначити, вона має обрати. вона має обрати. Я вам більше того скажу, якщо ви вже пішли про Конституцію, то якщо набере депутатський законопроект 150 голосів, то в цій Конституції буде прописано взагалі напряму конкурс на генерального прокурора. І буде точно так же генеральний прокурор на конкурсній основі обиратися. Тому в цьому насправді немає нічого страшного і немає нічого поганого, якщо ми даємо можливість громадськості прозоро бачити, як ми призначаємо, обираємо людей на такі відповідальні посади, що ці люди гарантовано цю посаду отримають. Так тоді це не протирічить принципу, який ви забили. Бачите? Ну, так, тим
паче. Будь ласка, Володимир Юрійович Місік, співдоповідач. Будь ласка. Да.
До 85. Вот что это за дела такие? Это все из-за вас, госпожа Сотник. А теперь к формальным. Вот скажите, каким образом прокурор может не обладать прокурорским стажем хотя бы каким-нибудь там год, два, три, четыре, пять, вот, если он должен осуществлять надзорную функцию над детективом или старшим детективом антикоррупционного бюро, у которого обязательно должен быть стаж работы 2, 3, 4, 5. И именно по профессии, именно по той части, которая, функциональной обязанности которого он накладывает. Что получается? Тот, который надзирает, он будет менее компетентный над тем, который является поднадзорным. И второе, но мы уже сталкивались, когда, давайте, когда управлять государством может кухарка и аллилуйя, они свободные, чистые, добрые, совершенно безгрешные люди. Но кто поставил разницу между отсутствием стажа и безгрешностью равность? Конечно, нет, мы уже с этим сталкивались. Давайте тогда хирургов, зачем нам 15 лет быть хирургами? Получил, дайте скальпель, он светлый, чистый, и пойдет, пусть принимает роды, делает хирургические операции и прочее, прочее. Зачем воспитывать детей? Давайте отменим профессиональный стаж директорами школ и учителей, поставим кого угодно. Давайте это сделаем. Давайте вот все, бежит по улице человек, будешь, слава, был работником юрисконсультом, будешь прокурором целой антикоррупционной прокуратуры. Друзья мои, с таким мы зайдем очень далеко, и когда мы поймем суть и глубину наших ошибок, будет уже поздно. Наломают дров так, что нам потом расслабляться очень сильно и сильно. Поэтому компетентность и профессионализм людей, которые надзирают над детективами и старшими, должны быть в разы, не просто равные, в разы выше, и по жизненному опыту, и по профессиональному стажу, и по всему. А вы уж, пожалуйста, конкурсная комиссия пусть отбирает, пусть смотрит под микроскоп его данные, его личные данные, его биография, были у него в роду князья или белогвардейцы, ел он черную икру или красную, смотрите как угодно. Но каждый раз, господа, Сотник приходит и мотает нервы целому комитету.
Дякую за запитание.
Это не запитание, это обговорение. Коллеги, увага, увага, увага.
Вибачте, сейчас... але це було питання.
Можна я? А можна я?
Так.
Дякую.
Але я хочу...
Ну, я хочу сказати, як ми працюємо вам просто. Це співдоповідач. Він закінчив? Будь ласка, закінчуйте. Будемо питання задавати. Вам пані Олена задасть питання.
Якщо члени... Сейчас. Якщо член... Послушайте. Якщо конкурсна комісія... Действительно, в чем смысл? Предлагает трех кандидатов. И перед генеральным прокурором есть личная ответственность за то, чтобы из трех выбрать одного. И когда он из трех принимает выбор одного, он принимает личную, персональную ответственность за выбор. Извините. Поэтому все его дальнейшие действия, вся его функциональная работа, все его плюсы и, не дай бог, все его проступки, а не дай бог, даже криминальный злочин вдруг, тогда эту персональную ответственность за выбор из троих будет нести генеральный прокурор. Но когда вы даете комиссии дать единственную, безальтернативную, а генеральный прокурор всего лишь формально, с закрытыми глазами должен поставить свою подпись, но при этом нести ответственность за этого человека, друзья мои, это мы так далеко зайдем. Я поддерживаю мнение Андрея Анатольевича, что персональную ответственность за подпись, за антикоррупционного прокурора несет генеральный прокурор. Он несет, и он должен ответить за эту кандидатуру, или уже назначенного. Тогда есть кого спросить. А так, что такое конкурсная комиссия? Коллективный орган, как, кстати, Верховная Рада, не несет. Как народный депутат не несет ответственности за свое голосование, так и конкурсная комиссия не дает.
Мустафа, это внизу, Мустафа, на третьем этаже такая, вы помните, такие Мустафа, правила, у нас совсем другие.
Убедительная просьба, в постах вы каждый раз мою вторую букву моей фамилии путаете, послушайте, и делаете ее «ы».
Владимир Ильич, Владимир Ильич, вопрос можно?
Я сейчас быстро.
Да.
У меня вторая буква мягкая, нежная «и». Вот доброе, светлое. Поэтому я вас прошу, не мисик, а мягкий мисик. Пожалуйста, из поста уберите.
Валерійович, питання, згідно з регламентом, до вас. Увага. Увага. Питання. Можна? Скажіть, будь ласка, скільки разів ви зустрілися з тими, хто сьогодні готував цей законопроект, як голова підкомітету з прокуратури, з антикорупційним прокурором? Ви його бачили хоч один раз? Ну, він один раз у нас тут був. Я задаю запитання. Скільки разів при підготовці цього законопроекту, наприклад, на розгляд комітету, ви розмовляли? Ну, от я це хотів запитати вас. Є враження, що прокурору антикорупційному цього не треба. Вони прибіжали тоді разом з, вибачте, з НАБУ, коли в них вже вгоріло в одному місці. Пам'ятаєте, що треба включатись в роботу, а їх нема. Так де він зараз, пані Олена?
Це питання не... Я ініціатор.
Ні, я розумію.
Я... Не він ініціатор.
Ви за них мазу тягнете, вибачте, за такий сленг. Але вони на це мали на увазі.
Я не тягну мазу, я тільки за Україну
дякую.
Тягну мазу.
Вибачте. Ну,
давайте не будемо.
Колеги, переходимо до обговорення. Будь ласка, у кого які... будь ласка, Павло Петрович, потім Яков Якович, потім...
Стигнете, мені треба трошки розбавити і захистити Оленочку, бо ви її вже почали закльовувати.
Будь ласка...
Да, цей законопроект розроблявся ще до початкової подачі законопроекту. І зрозуміло, що процедура конкурсів, коли після конкурсу зазначається декілька чоловік, вона себе повністю знівелювала, коли ми вибирали місцевих прокурорів, керівників місцевих прокуратур.
А хто це признав? Є висновки комісії або розслідування прокуратури, або,
добре.
Вибачте, це хто, чия це?
Це моя, моя особиста думка.
Тоді ви так і кажіть, що це моя оцінка.
На мою особисту думку зневалювало себе, тому що ми не отримали заміну ніяких прокурорів. Прокурори залишились повністю старі, які працювали на керівних посадах, як правило. Тому якщо вже ми збираємо конкурс і даємо можливість йому визначати, хто перемагає, то ми маємо давати таку можливість. Чому цей законопроект доцільно зараз прийняти? Тому що ми знову там через рік, через два підійде Верховна Рада до того питання, що буде призначатися новий прокурор антикорупційний. І буде, можливо, вже інший президент, і буде, можливо, інша Верховна Рада. Але тому ж президенту, тому ж генеральному прокурору захочеться знову мати вибір з трьох. Можливо, треба забрати зараз, поки ми не, навіть на благо того, щоб пізніше наші люди могли, депутати Верховної Ради, генпрокурор так не мучився вибором серед трьох, дати можливість комісії поставити ту одну людину, і хай він її призначить, затверджить. Да. Добре. Це такий вихід політичний, для який ми можемо дати нашим наступникам, да. Дати можливість виходити від тих політичних речей, які зараз ми з вами входимо.
Закінчуйте, Павло Петрович, будь ласка, будь ласка.
Добре. Щодо прокурорів і їхнього стажу, так? Ми починали нашу діяльність загально, тут сидів пан Гузер. Ми, сидів отут. От на цьому, возле Миколи Петровича місця, він сидів, він прийшов. Ми з ним почали розмову, ми сказали, пане Гузер, а ви знаєте, що довіра до Генпрокуратури є вже практично на мінімальному рівні, на плінтусі. Це він прийшов, коли ми призначили пана Шокіна. І він у нас... Пан Шокін нас так не появився, а пан Гузер перший раз прийшов. І ми тоді його сказали, 5% у вас довіри. Нижче падати нема куди. Впали нижче і ще потягнули за себе, за собою політиків. Це вам до професіоналів, які зараз знаходяться в прокуратурі, яких ми хочемо якось, щоб вони мали стаж. Хоч рік роботи, 2 роки роботи, 3 роки роботи. Ми політично на всіх ефірах виходимо і говоримо, друзі, там у нас катастрофа в прокуратурі, у нас катастрофа в судах, їх треба всіх розганяти, розпускати і замінювати. Але тут зараз ми дивуємося, що вони мають мати якийсь стаж. Так що я рахую, що цей законопроект треба підтримати на благо наших наступників.
Я, Володимирович, може почекати? Яков Яковлевич, будь ласка. Не спішіть. Все, будь ласка.
Я прошу дозволити мені, вже двічі звучало це питання, дати відповідь на
питання. Та ми зараз, ну, у нас не питання, а відповіді,
так,
Олена.
Двічі звучало,
ну, ви зараз будете мати слово, і ви в слові відповісте на ці запитання. Ну, будь ласка, Віктор Йосифович Розводовський.
Шановні колеги, я би хотів, перш за все, кожен депутат має свою думку, в тому числі і сотник, і ми повинні вестись до толерантно до кожного із нас. Я, як ніколи, скажу, Олена, що ви перспективний юрист. Мені подобається це, скажімо, сьогодні зміни. І у нас сьогодні призначають і прокурорів в області, хто не має 5 років. І на це пішло. І нічого було би страшно, якби ми цей закон рекомендували би Верховній Раді прийняти за основу, які будуть зерна доопрацювати в процесі. І я думаю, що він знайде втілення життя. Давайте, йде Україна вперед. Не треба боятися, приймемо його за основу, допрацюємо, внесемо ті зміни, які сьогодні вимагає суспільство, вимагає в тому числі те, що ви кажете, і Рада Європи, і подивимося. Можливо, Юрій Віталійович має рацію, щоб і зробити перевод, і почитати, і ви роздали би те, що там написано, бо не всі володіють англійською мовою. Тому я підтримав би сотник, якщо вона погодиться, рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу. Угу. Дякую.
Дякую, будь ласка. Пані Олено, будь ласка.
Дуже.
А, Юрій Віталійович, давайте. Да. Я зараз дам.
Немає так багато запитань до тексту закону, як до методів агітації за нього. Ну, бо при всій повазі до своїх колег, я хочу нагадати, що місцеві прокуратури йшли люди з необов'язковим стажем прокурор. Ми це тут прийняли. І якщо хтось не задоволений результатом, а я також, то це не тому, що закон не дав не прокурорським юристам туди піти, а тому, що вони туди не захотіли піти. А не захотіли вони туди піти, зокрема, не тільки, але зокрема, тому що наш доблесний уряд в бюджеті забув збільшити їм зарплати. І ми живемо в країні, який патрульний, котрий не виходить з машини, а просто з мигалками їздить по місту, отримує 6 тисяч, а прокурор отримує 2. І тому будь-який юрист, який заробляє в місяць трошки більше, ніж прокурор, трошки більше баксів, ніж прокурор за рік гривень, туди не піде. Бо крім патріотизму, ще треба годувати сім'ї. Таким чином, перепрошую, винна не цей комітет і не ця Верховна Рада, а ті, хто, крім гасел, забуває давати кошти комусь іншим, крім улюблених прем'єром міністерств. Тому, Павло, ще раз підкреслюю, місцеві прокурори, згідно закону, могли йти не тільки ті, хто має стаж роботи в прокуратурі, але не пішли через описані мною обставини. Тепер позиція друга. Тут говорять про катастрофу прокуратури і судах, бо, мовляв, там засіли старі зуби. Погоджуюсь. Той, хто це не розуміє, Печерський волк тому товариш. Але, сказати, що створені органи, в яких нові, перспективні, без хвостів минулому, запрацювали і завалили нас зливою перемог, я не можу. Поки що я чую таке одне. НАБУ порушило. Ще ніде не прочитав. Ні, НАБУ закупило, пояснило, що ці носки правильні. Але я ще ні разу не читаю, НАБУ затримала курва. Ні разу. Тому сказати, що старі катастрофа, хоча вони кожен день затримують, допитують, погано з моєї точки зору. А ці взагалі нічого не роблять, але ви святі. Чому? Бо вони не були в прокуратурі. Перестаньте ділити професіоналів на добрих, які ніде не працювали, і поганих, які хоч де-небудь працювали. В цьому законі, зокрема. Я вважаю, що в цьому законі є одне єдине раціональне зерно. В тому, щоб працівниками спецпрокуратури могли бути на конкурсах обрані люди без прокурорського стажу, так само, як це стосується всіх інших місцевих прокурорів. Це стосується всіх. Це правильно. У всьому решта я особисто не згоден, бо генпрокурор є генпрокурор. Штатний розпис – це його святий обов'язок. Мало того, в нього більш нічого не залишилося по відношенню до спецпрокуратури. Бо він не має права ні втручатися в слідчу діяльність, він не має втручатися в його господарську діяльність, він не має права втручатися в будь-яку його іншу, крім штатки, діяльність. Але Конституція говорить про те, що він керівник. Отже, керівник затверджує штатку, так завжди було, є і буде. І якщо хтось вважає, що це принципово для самостійності, ну, я в цьому можу поспорити. Також я не згоден з методом, що на конкурсі має бути один переможець. Це давня дискусія, нічого нового не відкрию. Я вважаю, що керівник, котрий несе перед суспільством і законом відповідальність, має мати остаточний вибір із найкращих. Конкурс пройшов, подали дві або три кандидатури. Людина підписала наказ на одного, і далі ця людина, а не перепрошую при всій повазі, до Левченко Каті, або до Зісельса Йосипа, або до ще когось, вони не несуть жодної відповідальності, вони вже свою роботу зробили. Це моя позиція, яка може бути правильною чи неправильною, але вона не змінюється ні від наявності цієї Верховної Ради, цього президента або цього генпрокурора. Я вважаю, що керівник має право остаточного вибору, бо з нього спитають і люди, і закон. Тому в цілому законопроект я розглядаю як статистичний. Ну, автори хочуть показати, що вони борються з корупцією. Давайте підтримаємо. В одній із трьох змін є раціональне зерно. Давайте підтримаємо.
Дякую. Будь ласка, Зіра Умєровна, а потім вже ще Олена. Ну, щоб вже всі думки. Це представник відділу управління по роботі з Верховною Радою Генеральної прокуратури. Будь ласка.
Я дуже-дуже дякую за надане мені слово. І я з величезною шаною ставлюсь до кожного народного депутата і до автора відповідного законопроекту також. Але я от суто об'єктивна, навіть не як представник Генеральної прокуратури, з останнього, так сказати, з останньої зміни почну. То, що ви пропонуєте, щоб був лише один кандидат. Конкурсна комісія, коли обирає трьох кандидатів, вона перевіряє всіх цих трьох кандидатів, ну, стосовно їх там декларування майна, стосовно їх репутації, стосовно їх авторитету. Тобто всі три кандидати подають не дискредитовані, вони є перевіреними. І вже генеральний прокурор має право обрати і перевірити вже професіонально його якусь біографію і нести відповідно за нього відповідальність. І коли навіть подаються ще двоє, то вони потім призначаються на інші посади в ту ж саму спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І був ну, на практиці призначений так заступник. Тобто, як би сказати, що прозорість конкурсу в цьому питанні якби буде кращою, неможливо. Що стосується стажу прокурорської діяльності, закон про прокуратуру, який тут був прийнятий, він передбачає, що цей спеціалізована антикорупційна прокуратура, послухайте, будь ласка, вона є на правах самостійного структурного підрозділу генерального. Якщо до всіх працівників і прокурорів генерального є вимога 5 років професійного стажу, не може бути, що до окремого структурного підрозділу такої вимоги нема. Це буде незаконно. Ну, знову ж таки, з поваги, по закону про прокуратуру, тому що в законі про прокуратуру є вимога до прокурорів Генеральної прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура – це її структурним підрозділом. І точно так же по першому питанню, якщо штатний розпис кошторис затверджується законом, і він затверджений законом про прокуратуру, і це не буде забезпеченим незалежності. Незалежність прокурора підтверджується його процесуальними повноваженнями, те, що він відповідає за кожне процесуальне рішення. І тут питання не формування кадрів, тут питання затвердження штатного розпису і структури. Тобто структура, вона є однакова у всіх підрозділах прокуратури. І пропозицію все одно подає антикорупційний спеціалізований прокурор. І генеральний прокурор зобов'язаний врахувати ці пропозиції. Тобто це не є, якби, механізм, який забезпечить його незалежність. А кадри вже підбираються відповідно до закону конкурсною комісією, спеціалізованим антикорупційним прокурором, за погодженням з генеральним прокурором. То зовсім окрема процедура.
Пані Зара,
розумієте, це да, просто, ну, якби...
Пані Зара, дуже дякую вам, правильно все кажете. Це правильно, це доступно, тому що це написано в законі про прокуратуру.
Так.
Ну,
так.
В діючому законі. Ну, то це ж ми не придумали щось.
Або міняти да. закон.
Дякую, пані Зара. Дякую, будь ласка, дякую. Пані Олена.
Дуже дякую. Я все ж таки дозволю собі відповісти на питання, яке двічі ставилося і Володимиром Юрійовичем, і Яковом Яковичем. Дивіться, з приводу все ж таки нагляду і стажу. Ну, по-перше, детективами НАБУ вони не є особи, які мали до цього якийсь прокурорський або інший стаж, тільки юридичний 2 роки. Тому немає проблем, якщо нагляд буде здійснювати особа, яка має 5 років юридичного стажу. Це перше. Друге, що є наглядом? Нагляд – це є дотримання прав і свобод під час здійснення слідства, прав і свобод людини під час здійснення слідства. Це здійснює особа, яка має юридичну освіту. Для цього не потрібно бути спеціалізованим там або слідчим, або прокурором, або ще ким, щоб з'ясувати, чи дотримуються процесуальних прав і свобод під час провадження досудового слідства. Достатньо юридичного стажу для цього цілком. Це перше. Просто, щоб розібратися за суттю, і тут немає питання непрофесіоналізму. Якби я пропонувала особу, у якої немає вищої юридичної освіти і практики в юридичній сфері, я б з вами погодилась. Це був би нігілізм, кухарки, як ви кажете, і таке інше. В даному випадку тут чітко є 5 років правничого стажу, що чого достатньо для того, щоб визначати ці питання. Це перше. Що стосується конкурсів, одна особа, три особи. Дійсно, я тут погоджуюся з Юрієм Віталійовичем, це давно вже ведеться дискусія. І насправді дискусія підтверджена практикою, що все ж таки позиція, яку я пропоную, вона є більш правильна. Не несе генеральний прокурор жодної відповідальності за спеціалізованого антикорупційного прокурора. І нехай це буде мої слова в історії, мої побачимо в розвитку, але ви побачите, що і в майбутньому нести ніякої ні політичної, ні особистої відповідальності не буде. Тому що всіма розглядається спеціалізований антикорупційний прокурор як окрема одиниця, яка відповідає за корупційні саме злочини. І ні в законі не передбачено такої відповідальності генерального прокурора, ні в Конституції, ні в будь-якому іншому законодавчому акту. І останнє. На коментарі щодо невідповідності закону про прокуратуру запропонованої мною норми. Ця норма є спеціальною нормою, яка регулює тільки питання добору до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А шановна колега, я сподіваюся, юрист знає, що таке спеціальна норма. Це норма, яка регулює питання вузького предмету. Цей вузький предмет стосується лише добору до цього підрозділу, а не всієї Генеральної прокуратури загалом. І законом не забороняється таке спеціальне регулювання окремою нормою. Дякую.
Дякую. Колеги, будь ласка, Володимир Юрійович, оголосіть ще раз, включивши мікрофон, оголосіть, будь ласка, ще раз вашу пропозицію, як співдоповідач. І голова підкомітету, Віктор Миколаївич.
Спасибо, Андрій Анатолійович. Да.
Будь ласка.
Перед тем, как я выскажу свое финальное решение и свою пропозицию, я хотел бы, Елена Сергеевна, сказать о том, что очень много часто и вы, и мы, и наши коллеги злоупотребляют таким правом, как перечень вопросов или перечень требований Европейского Союза в отношении либерализации или безвизового режима. Я попросил помощника войти на сайт Министерства иностранных дел, рекомендую это сделать всем вам или всем нам. И там есть четкий перечень. Мне это было просто интересно. Ведь за что ни возьмись, и это... Вот, то перечень очень сжат, и поэтому вот этой обязательной, послушайте, вот этой вот обязательной вещи, связанной с требованием Европейского Союза по безвизовому режиму, там есть четкий перечень, и туда не входит то, чем мы иногда, народные депутаты, злоупотребляем, говоря, что это входит. Это чисто, послушайте, это спекуляция, первое. Второе. Когда вы говорите о том, что функция прокуратуры защищать права и свободы в рамках криминального процесса, вы абсолютно правы, но вы совершенно забыли, что одна из более, ну, или равных по статусу требований прокурора осуществлять... осуществлять процессуальное керівництво в самом криминальном провадженні. Как можно прокурор, который ни разу не присутствовал при задержании, который ни разу не присутствовал при экстремальных вещах, связанных с правильным заполнением документов, стрессовой устойчивостью, все остальное, каким образом юрист завтра утром будет присутствовать при тех следственных действиях, которые требуют минимум 5 или 6 или 7 лет нахождения внутри этой системы? Я скажу, на подготовку одного районного прокурора, хорошего, правильно квалифицированного, необходимо минимум 10 лет. Областного прокурора минимум 15 лет.
Владимир Юрьевич,
никуда этого не делаете.
Яка ваша пропозиція?
На допрацювання. При всьому уважении, да. При всьому уважении к Елене Сергеевне.
Будь ласка, пропозицію, я ж просив вас, Володимир Юрьевич.
На допрацювання, я сказав.
Колеги, у нас поступило дві пропозиції. Одна пропозиція від співдоповідача, друга від виступаючого, пана Розводовського, нашого колеги, щодо прийняття за основу. Тому я ставлю в порядку надходження. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду проєкту в першому читанні, повернути законопроєкт суб'єктам права законодавчої ініціативи? Прошу голосувати. Хто за Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую. Хто проти? Один. Утримались? Два проти. І скільки утрималось? Один. Два. Ще раз. Давайте ще раз. Для чистоти, тому що у вас руки якось так не видно там за камер. Колеги, да, нерішуче. Колеги, хто за те, щоб даний законопроект, згідно з пропозицією співдоповідача, відправити під час розгляду в першому читанні в Верховній Раді, відправити суб'єкту законодавчої ініціативи? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Колеги, і ще раз, хто за те, щоб за першу пропозицію прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять такі, Юрій Віталійович. От, дякую. Хто проти? Один, два, два. Хто утримався? Два, три. І все це резюміруючи, ми получаємо на допрацювання. Я дякую вам за участь в обговоренні. Я думаю, що все буде нормально у нас в подальшому. Колеги, наступне питання номер 3. Наступне питання номер не 3, а номер 3791. Колеги, за нашою традицією до нас підтягнувся наш колега, який підготував законопроект, допомагаючи... Володимир Юрійович, ви ж повернетеся, так розумію. Дякую. Дякую. Метою законопроекту є відновлення та недопущення скасування гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ. Колеги, ми вже двічі про це говорили на минулих нарадах, наших засіданнях. Більше того, наші колеги, пан генерали Король, Розвадовський і Паламарчук, ви знаєте, ми відстояли законопроект, який проголосували і підтримали наших колег, які, ну, на жаль, сьогодні не потрапляють не можуть працювати там за тих чи інших обставин. Наш колега, Кремінь, Бріченка, Денісова, Катвіцький, Сисоєнко підготували цей законопроект. Він дуже зрозумілий і нам чітко зрозумілий, науково-експертне управління просить нас прийняти за основу. Тому для того, щоб трошки зекономити час, у кого є які пропозиції з цього приводу? Колеги.
Прийняти за основу та в цілому.
Автори питання не проти, якщо ми... Просто ми знаємо цю тему дуже добре, і ви... Будь ласка, от наш колега просить, будь ласка, автору, два слова тобі скажіть, будь ласка, коротко.
Пане голово, шановні члени комітету, Кремінь Тарас Дмитрич, голова підкомітету, Комітету освіти і науки Верховної Ради України. Законопроект номер 3791, яким ми... просимо все-таки врахувати те, що були зроблені прикрі технічні помилки під час підготовки одного із законопроєктів, яким ми повертали пільги колишнім працівникам органів внутрішніх справ, які на сьогоднішній день є співробітниками Національної поліції України. Таким чином, ми просимо у прикінцевих положеннях, після слів Міністерства внутрішніх справ України, доповнити словами Національної поліції. Є позитивний висновок ГНЕУ. Є проблема, через яку постраждали десятки тисяч, я так думаю, співробітників, які сьогодні працюють в оновленій системі органах поліції. Тому просив би вас підтримати його у першому читанні.
Нема заперечень, Павло Петрович. Колеги, хто за те, щоб за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу? Прошу голосувати. Хто за? 3791. Дякую. Я вдячний вам за участь в комітеті. Колеги, третє питання. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації і захист персональних даних. Тут у нас Сюмар і авторами є цього законопроекту. Це третій варіант. Будь ласка, візьміть. Тут у нас Сюмар, Соболєв, Габко, Кривенко, Заліщук, Наєм і Лєченко. Мустафа Наєм присутній? Нема? Покличте, будь ласка, ми поки четверте питання розглянемо. Колеги, четверте питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за здійснення несанкціонованого доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем. Данченко, Бабенко і все. Та іншими. Дивимось. Данченко, Бабенко
Я розумію, що їх немає, але серйозна тема, яка мені потребує, особисто мене, мені потребує роз'яснення. Матузко, Семенуха, Усов, Романова, Данченко. Є хтось присутній?
То Данченка, наш голова комітету.
Ну, його нема.
Я доповім, вони просили, просто не буду закон доповідати про ситуацію.
Я ще раз, колеги, які пропозиції? Будь ласка, Володимир Іванович.
Я хочу попросити від авторів, я не хочу доповідати законопроект.
Ні, а що попросити?
Автори просили, в них сьогодні слухання Верховної Ради зайти.
Так.
І Данченко, і Семенуха являються членами цього комітету. Вони попросили перенести на наступний раз, на засідання нового комітету.
Приймається. Дякую, да. Це правильно. Я вважаю, що мудро, тому що їх тут 7 чоловік і дуже серйозний закон. Да. І гарний і серйозний, треба їх послухати, тому що щоб ми знали, як їм допомагати. Дякую. Колеги, прийшов Мустафа? Ні. Почому? Він... Колеги, проект закону 5 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання рішення міжнародних організацій з метою захисту прав людини. У нас депутата Олексієв, Старожук. Є присутні? Нема. Дякую. Колеги, шосте питання. А він тоді прийшов сюди з навіщо? Мустафа Найєм. Ні, справа в тому, що 30, я розумію, а 3465, вони теж підписали всі разом, і Лещенко, і Заліщук, і він. А коли я запитав, ви його читали, то, на жаль, мені вони не сказали, читали чи ні. Да. Тепер у нас з цим законом, он, Геращенко відсутній, бачите, не може ніяк пережити, що немає його. О! Да. А? Хорошо. Юрій Віталійович, ми чекаємо Ірину Степанівну. Добре, тоді ми почекаємо. Да. Проект закону України про внесення змін до кримінального 7, подивіться, будь ласка. А, це теж Ірина Степанівна. І 8, Ірина Степанівна, чекаємо. 9, проект закону про внесення змін до кримінального процесуального кодексу щодо права на судовий захист та підтвердження повноважень захисника на участь в кримінальному провадженні. 3178, серйозний закон. Дідич, автор, є він? Є? На жаль. Колеги, 10 питання. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ускорення окремих положень. От, у нас там, так, у нас 31, подивіться, 10 номер. 10 номер, у нас, я автор. Значить, в чому тут ситуація? Значить, до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень. Ми зазначеним проектом в реалізацію положень статті 23 закону України про прокуратуру. На мене вийшли прокурори, генеральний прокурор разом з заступниками і всіми зацікавленими особами, щоб ми внесли зміни до положення Господарського, Цивільного процесуального кодексів та Кримінального процесуального кодексів, стаття 120, які спрямовані на технічне, суто технічне узгодження їх положень із нормами закону про прокуратуру у частині визначення особливості провадження у справах щодо підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадян, громадянина або держави. Тобто статтю 8 значком 1 закону України, якими управляється технічна помилка в назві спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а саме слово адміністративна, замінюється словом антикорупційна, розумієте, да? Ні, я розумію, що ви доповідач, але я просто ускорив... Я автор, а ви співдоповідач.
Так, дайте мені сказати.
Зараз я закінчу. Колеги, ну, головне науково-експертне управління просить нас прийняти за основу. Будь ласка, я закінчу, будь ласка.
Мої колеги, це один із самих сложних і удивительних законопроектів, який я коли-либо подавав. Ми одне слово на букву А міняємо на друге слово, теж букви А. Тому пропоную цей унікальний, я би сказав, совершенно сложніший результат нашої депутатської роботи, дійсно за основу, а я б такий, щоб навіть і в цілому. Тому геніальне изобретение, Андрій Анатолійович, ми підтримуємо.
Це те, що помилились під час, ми свої ж помилки виправляємо, на жаль, так.
Да. Только Андрей Анатольевич, единственное, почему не взяли нас в соавторы членов комитета в этом сложном деле?
Тому що ви дуже були далеко, а ми не стали порушувати регламент. Тому що, ви ж бачите, подивіться на дату реєстрації цього проєкту. Колеги, якщо нема заперечень, хто за те, щоб рекомендувати цей законопроєкт прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Да. Ви як, Микола Петрович? За? Дякую. Колеги, 11-те питання, будь ласка. 11-те пройшло, 12-те питання. Питання щодо... 12-те, почекайте зараз. Ні, 12-те це Масійчук, Петренко. У нас Петренко повинен присутній бути, народний депутат. Олександр, нема? Проект закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу стосовно місця проведення досудового розслідування на територіальної підсудності у кримінальних провадженнях щодо обвинувачення окремих осіб. Наш колега Масійчук Ігор і Петренко та інші. Їх тут багато. А Лінько прийшов? Ну, якщо він не йде, то ми... Дмитро Андрійович. Ой, у нас... Хорошо, хорошо, без питань. Ви озвучили, прийшла Ірина Степанівна, вона якраз буде доповідати свої закони, і ми... Тим часом почекаємо. І до нас прийшли Ірина Степанівна Луценко, наша колега, народний депутат, і Андрій Анатолійович Тетерук, теж присутній, так що ми якраз зараз будемо розглядати дуже серйозні, цікаві питання. Ірина Степанівна, ви готові? Якщо ви готові, то тоді ми по порядку, у нас вони так і стоять. Перше питання – це номер 6, подивіться, будь ласка. Номер 2870. Про забезпечення конституційних прав учасникам кримінального провадження при визначенні та застосуванні запобіжних заходів. Ірина Степанівна доповідає, голова підкомітету Солєр Володимир Миронович Спів доповідач. Будь ласка, Ірина Степанівна.
Шановні колеги, фактично мною запропоновані будуть на ваш комітет на розгляд 4 законопроекти, 3, які от сьогодні включені в порядок денний, які стосуються внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Чому я розбила їх на 4 частини? Для зручності і для якби формування одного бачення по різних 4 тематиках. Перший законопроект 2870, який стосується забезпечення прав учасників кримінального провадження при визначенні та застосуванні запобіжних заходів. Що пропонується цим законопроектом? Пропонується розширити перелік статті 176 «Загальні положення про запобіжні заходи» таким пунктом ще, як підписка про невиїзд, що дасть можливість розширити інструментарій запобіжних заходів, які можуть застосовуватися. Він показав себе прекрасно в кодексі кримінально-процесуальному попереднього 60-го року, і пропонується його використати і доповнити цей останній кодекс також цією статтею. Наступне. Дається повністю чітке визначення підписки про невиїзд для того, щоб це формулювання було застосоване суддями при визначенні, якщо цей запобіжний захід буде використовуватися. Доповнення вноситься в статтю 181 «Домашній арешт», де також доповнюється ця стаття додатковими пунктами, які дасть можливість все-таки покращити пункти, які будуть стосуватися охорони здоров'я людини, яка може бути обмежена цим запобіжним заходом, таким як домашній арешт. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що коли людина повинна буде отримати якусь невідкладну медичну допомогу, звернутися до лікаря, тут цією статтею розширені можливості, яким чином вона може це зробити. Коли хто буде повідомлятися, чи захисник може повідомити про надання такої невідкладної допомоги, відповідний орган і так далі. Дає можливість все-таки зберегти право людини на надання медичної допомоги. Наступне. Стаття «Застава». Доповнюється ця стаття пунктами наступного змісту. Дається можливість при визначенні застави, це стосується пункту 3, розмір застави визначається в таких межах. Ми викидаємо цей пункт, він пов'язаний з наступним. Застава не може застосовуватися у випадках, коли людина вчинила важкий або особливо важкий злочин. В цьому випадку до неї застосовується тільки арешт. Відповідно, саме цей пункт не має як такого значення, він є, вичерпує сам себе, відповідно, ми пропонуємо його виконати саме в цьому випадку. Наступне. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується відповідними органами. Ми пропонуємо залучити сюди обов'язкову участь захисників людини, майно чи грошові кошти, яких зараховуються на рахунок держави, або законного представника, заставодавця і його представника. Ми вводимо поняття в цій статті, в цьому пункті 9, поняття повторного неприбуття в судове засідання зазначених осіб, якщо там дійсно була поважна причина. Це дасть можливість, якщо дійсно буде доведена цими людьми майно чи гроші, яких віддаються, вирішуються в дохід держави це рішення, дати можливість другий раз при доведенні поважних причин неприбуття в це судове засідання все-таки повторно розглянути це питання, оскільки воно стосується дуже серйозного питання майнового стану особи і так далі. Наступне, стаття 94, застосування запобіжного заходу. Говориться лише, в цьому випадку ми говоримо щодо підсудного обвинуваченого в вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у наданні у вигляді штрафу понад 3 тисячі неоподаткованих мінімумів громадян, може застосовуватися запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою. Звертаю вашу увагу, що такий пункт є нелогічним. Чому? По-перше, тому що злочин, покарання, основне покарання, за який передбачено лише штраф, є досить не є тяжким, не є особливо тяжким. Тому застосовувати до нього арешт є, чесно кажучи, алогічним. Ми пропонуємо такий пункт викинути. Наступне. В цьому випадку чомусь обмежується право суду і самого обвинуваченого у вигляді застосування до нього лише двох заходів. Це арешт або застава, або тримання під вартою, що також є звуженням права підозрюваного в застосуванні до нього двох, трьох, чотирьох, п'яти легших в сторону важкості різних видів обмеження. На ваш розгляд пропонується саме такі пункти.
Дякую.
Прошу
Дякую, Олена Степанівна. Будь ласка, які запитання до доповідача? Будь ласка, Володимир, запитання.
Давайте багато.
Будь ласка. Володимир Іванович.
Так. В мене перше таке запитання. Ви казали про таку міру запобіжного заходу, як особиста порука, так?
Ні, я казала про підписку про невиїзд.
Підписка про невиїзд, так? Але в нас час є що? У нас є особисте зобов'язання. Це, в принципі, то ж саме, то що дещо розширене.
Я саме на це і звернула увагу, що саме цей пункт підписка про невиїзд показав себе досить, демократично і логічно в попередньому кодексі кримінально-процесуального.
У нас зараз є особисте зобов'язання.
Що є особисте зобов'язання? Я розширяю цей перелік, додаючи сюди підписку про невиїзд, даючи можливість...
Людина просто зобов'язується приходити, а де вона знаходиться, не знає ніхто. А підписка про невиїзд знає...
Ограничує географію нахождення, звісно.
Він при цьому гарантує прихід до слідчого, але ще й вказує, де його можна знайти цілодобово. Суддя має більш широкий спектр.
Ограничену географію.
Але разом з тим він і обмежений в географії. Він може, ми розширюємо поняття домашній арешт, але ми обмежуємо, наприклад, його районом чи містом, там, чи з країни, наприклад. Але цей злочин не є тяжким або особливо тяжким, що дасть можливість судді застосувати саме підписку про невиїзд.
Ви хочете додати ще один пункт,
як міру запобіжного заходу, так.
В принципі, так.
Він не звужує права. Мені здається,
пані
що
Ірина,
це...
Пані справа в тому, що Володимир мав на увазі в особистому зобов'язанні другий підпункт, другий пункт, який чітко каже, що не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Тобто, а в цьому документі визначається, ці всі параметри визначаються, він це мав на увазі. Якщо воно буде написано більш детальніше і конкретніше виділено в КПК, може юридична практика це раніше дозволяла, а зараз... Це в свій час, до речі, бралось із європейської... Це коли виписувалося особисте зобов'язання, коли років тому обговорювали, я був
так,
речі,
але із власного досвіду, повірте, шановні колеги, що таке доповнення не буде лишнім.
Я розумію, так, але
із
я
власного
проти,
досвіду.
Коли обговорювали, ще Швець у нас тут керував комітетом Віктор Дмитрович, і наполягали якраз представники тоді вже діючої злочинної влади.
Я вибачаюсь, я пропустила ще пункт 177 стаття. Я прошу виключити четверту частину. Це те, що діє зараз. Перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином. Оце невизначене формулювання дає додаткові підстави, ну, скажімо так, не зовсім правильно чи чесно використовувати, некоректно використовувати цей пункт.
Дякую.
Тому я вважаю, дякую, що його треба виключити.
Володимир Романович, будь ласка, вам слово, і потім будемо приймати вже по ходу рішення. Володимир Романович, хто у нас співдоповідає?
Шановний голова, може, шановні колеги.
Пропозицію дати, да.
Не допускається застосування таких інших запобіжних заходів, окрім взяття під варту до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини. Злочини передбачені у нас статтею 109. Дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Можна, щоб я зразу...
Ні, це я доповнюю до цього, що ви сказали. Чому не допускається застосування інших запобіжних заходів по певних статтях, так?
Так.
Захоплення влади, посягання на територіальну цілісність, недоторканність, шпигунство, терористичний акт у нас не віднесені до кримінального, не відноситься чинним кримінальним законодавством України до особливо тяжких злочинів. А в наш час, коли проходить антитерористична операція, це є, в принципі, певною загрозою, де передбачено лише запобіжний захід, як тримання під вартою. Ви хочете це вивчити?
Я хочу, погоджуюся з вашим твердженням і готова додати ці статті уже для того, щоб їх включити саме в ті статті, яких потрібно використовувати запобіжний захід лише як тримання під вартою. Повністю з вами погоджуюсь.
Тому це потрібно врахувати.
Да, обов'язково розширення цього переліку є якби обґрунтованим з вашої сторони.
Щодо запобіжного заходу, як підписка про невиїзд, ну, в принципі, він як альтернативний може бути, хіба що. Ну, але це вже не є настільки суттєво, ми вже розібралися. Так. Тому я пропоную за основу.
Колеги, хто бажає ще сказати допрацювання робити? Микола Петрович Паламарчук, будь ласка. І будемо приймати рішення.
Ну, Ліна Степанівна, хочу вам сказати, що цей закон, який підготовили, він дійсно він розширює, дає можливість краще співпрацювати слідству із тими обвинуваченими, затриманими і таке інше. І все, і цей закон було б, все було б в ньому гаразд, якби фактично не повністю не прибиралось такий від ПК, як застава. Фактично застава прибирається. Фактично, якщо ми приймаємо цей закон, такого застави не буде. Тоді треба просто внести зміну і сказати, що такий застава, значить, сьогодні не відповідає, значить, духу, часу, і ми її прибираємо повністю. Тому що цим законом не буде застави за тяжкі, особливо тяжкі злочини. А все інше, ну так це не є добре, це є недемократично, і це є якраз саме страшне, що загрожує цим громадянам зуження їх прав і дає можливість суду приймати більш тяжкі види покарання до тих людей, які будуть затримані. Тобто заставу туди, ми просто відміняємо заставу. Тоді треба просто, я для чого це кажу? Для того, що ми повинні визначитися тут. Якщо ми погоджуємося з цим, то ми рекомендуємо комітету Верховної Ради прийняти його за основу. Тому я ще раз просто повторюю, що не буде такого вида, як застава, не буде такого, не зможуть приймати. Все інше в цьому законі просто чудово. Дякую.
Якщо можна коментувати.
Так, зараз я хочу сказати, що ми просто розмовляли на цю тему з Миколою Петровичем, і я вам гарантую, що наступного тижня на нас вийдуть, після того, як ми сьогодні розглянемо, представники міжнародних місій, які будуть дуже опікуватися змінами до кримінального процесуального кодексу в цьому розділі. Будь ласка, Ірина.
Я перед тим, як виносити на розгляд комітету цих чотири законопроекти, провела декілька круглих столів із суддями. І саме з цього приводу також я дала перші українськими суддями. Їхні рекомендації – залишити заставу, але зняти її верхню межу. Якщо би комітет погодився з такою ремаркою на цю пропозицію, тобто враховуючи те, що ми говоримо, що заставу залишити, але верхню межу підняти, не закривати верхню межу.
Юрій Віталійович, Яків Яковлевич, будь ласка.
Шановні колеги, я також розумію, що в 182 статті просто знімається верхня межа застави. Але насправді ми ще маємо борг по дискусії, яку тут проводили із правозахисниками, про проблеми застави і арешту. І тоді, мені здається, тут ми знайшли спільну мову. Не потрібно робити заставу обов'язковою, як сьогодні це є, але й не потрібно робити арешт обов'язковим. Суддя має мати право вибір. Або застави, або арешту. Але, можливо, в цьому законі в другому читанні ми зможемо і це врегулювати. Зараз, наразі, я не бачу проблеми, бо просто знімається верхня межа. І це вже на розгляд судді, яку він встановить. Ви погодьтеся, ну, чому він має обов'язково давати заставу, і ще й зафіксовано від 80 до 300 розмірів мінімальної зарплати. Ну, є злочини, які не прив'язані до мінімальної зарплати, перепрошую. Тому в даному випадку зняття межі правильно, але недостатньо. Ми в другому читанні могли би взятися з Миколою Петровичем сформулювати, скажімо, не обов'язкові застави і не обов'язкові стрижки.
Дякую, Юрій Віталійович. Яків Яковлевич, приймаємо рішення, будь ласка.
Ну, ви чуть-чуть інтерпретуєте те, що там написано, тому що ви не зовсім уважно прочитали. Там написано так, що людина невідкладно, якщо в нього склалася ситуація, що він невідкладно потребує медичної допомоги, він її отримує, чи викликає швидку, чи рухається в медичний заклад. А захисник, чи представник, чи родич, там, ну, чітко прописано все, має повідомити слідчі органи. Ні, не так, читайте. Після одержання такого повідомлення, чекайте. Вислухайте мене, будь ласка. Ну, я ж вас слухала. Захисник має повідомити про те, що його підзахисному стало погано і де він знаходиться. Після одержаного такого повідомлення орган, впровадження якого знаходиться кримінальне провадження, зобов'язаний невідкладно вжити заходів для забезпечення належного контролю за підозрюваним обвинуваченням у місці надання медичної допомоги та по дорозі до її розташування. Але ж там не сказано, що має дочекатися.
Яків Яковлевич, відкрию вам маленьку таємницю. Ну, все тут виписано правильно, досконально, і судді радили правильно. Але головна мета цього законопроекту – прибрання застави. Тому я ще раз кажу, що якщо Юрій Віталійович, сказав, і ми це до другого, от повірте, я не буду в ніякому разі голосувати з другого читання, або якщо це буде прибиратись. Тому що це вже 5 законопроєктів були, ми їх відхилили. Цей законопроєкт... Будь ласка, Яковлевич.
Хочу настоять, хотя Ірі це не нравится, но я все-таки хочу прочитати, що написано.
Так я читаю вам.
Пожалуйста, ну я вас очень прошу, давайте ж уважати друг. Під повідомленням, да, провадження якось заходить права, провадження. Під повідомленням слід розуміти, чітко написано, подання адвокатом, представником або третім особам, яким доручено здійснити зазначену дію письмового документа, письмового. Про необхідність надання медичних документів. Тобто, що потрібно доказати, суддя по закону. Поза житлом підозрюваного, обвинуваченню із зазначенням адреси.
Медичного закладу.
Медичного закладу, до якого буде проводитися госпіталізація, або в якому буде надаватись медична допомога. Далі закон говорить, тільки після одержання, а ви це ігноруєте чому-то. Після одержання такого повідомлення, орган, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов'язаний, тільки після цього зобов'язаний невідкладно вжити заходів для забезпечення належного контролю за підозрюванням.
Понимаете? Но до этого они не смогут организовать контроль, потому что они не знают, где находится человек, в каком медичному закладе.
Я не об этом, вы не хотите меня услышать. Лишь человек больной, дальше процедура какая? Что мне делать, писать заявление или вести в больницу?
Вести в больницу, здесь так написано, а защитник уведомляет об этом.
Так нема разрешения, как в законе написано.
Так не написано так в разрешении, здесь так не написано. Здесь написано, человек идет в больницу, а защитник обязан уведомить, смотрите, в какую больницу и где.
После одержания такого поведомления, ну Ира, ну пожалуйста.
После одержания поведомления від захисника, слідчий орган повинен забезпечити контроль. Чи в тій лікарні він відбуває надання медичної допомоги, і так далі, і так далі, і так далі. Ну тут чітко виписана логіка.
Ну ладно, я не
буду. Може, ребята, ну може я щось не... Ну я вроді...
Не понимаю, почему? Потому что на конце только написано, только тогда допомога будет даваться. Это же закон говорит, я же не выдумываю.
Так не написано.
Может быть, я не прав. Ну.
Я не бачу, где тогда слово. Ну, будь ласка.
Я
знаю, что 180.
На просту річ. Є домашній арешт. Як відомо, що це не особливо тяжкий злочин. Да? Є домашній арешт. Людини приступ серця. Далі законодавець може піти двома шляхами. Спочатку отримати дозвіл, а потім лікувати. Або лікувати, а потім організувати охорону хворого. Я, наскільки я розумію, виграє принцип гуманності. Надати медичну допомогу. Тобто людина визвала швидку. Швидка не потребує узгодження слідчого. Вона його везе лікувати. Але адвокат зобов'язаний, або там інші особи, зобов'язаний повідомити слідчого, а слідчий тут же підписує доручення МВС, в даному випадку, взяти палату під контроль. Ми можемо по-іншому. Якщо боїтеся, що втече хтось, ми можемо по-іншому. Не вести лікувати, поки не буде, не приїдуть міліціонери. Але це негуманно. Людина помре. От і все. Але звертаю увагу, домашній арешт дається за нетяжкі злочини. А от порушення підписки, якщо він раптом, да, призведе його до того, що він уже не получить домашній арешт, він получить звичайний арешт в СІЗО. Тому ну, я не думаю, що хтось буде через невелику тяжкість злочину користатися лікарнею, щоб виїхати з міста. Теоретично це можливо, але як гуманна держава, ми спочатку лікуємо, а потім думаємо про те, як його ловити.
Колеги, якщо нема заперечень, я поставлю на голосування пропозицію, яка пролунала від співдоповідача, а також під час виступів. Хто за те, щоб дати можливість Верховній Раді за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу? Ну, і, звичайно ж, потім з доопрацюванням тих моментів, про які ми казали. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую вам, Ірина Степанівна. Далі. Будь ласка, проект закону 2871. Будь ласка, Ірина Степанівна.
Наступний законопроект щодо окремих питань судового розгляду. Які підняті питання в цьому законопроекті? Тут уточнюється порядок вирішення питань про відвід та самовідвід суддів. Основне. Перше, це чисто загальне про те, що судді, народні засідателі, присяжні ухвалюють рішення в кримінальних провадженнях на підставі закону та в умовах, що виключають сторонній вплив на них. Тим самим підкреслюється про незалежність суддів і виключається взагалі будь-який тиск на суддів при прийнятті ними правосудного рішення. Основні пункти, основні статті, на які треба звернути увагу. Стаття 81, де говориться і уточнюється поняття про порядок вирішення питання про відвід та самовідвід суддів. Пропонується в питанні, коли заявник відводить слідчого суддю, розглядати питання відводу повинен голова цього суду, а не сам суддя. Якщо колегія суддів, якщо дається відвід колегії суддів, то обов'язково такі питання мають розглядатися судом вищої юрисдикції. Наступне. В разі самовідводу слідчого судді або судді обов'язково має складатися мотив, чому цей суддя вважає, що він хоче провести цей відвід. І обов'язково ця мотивувальна частина, це рішення з серйозними мотивами має вноситися до єдиного державного реєстру судових рішень.
Дякую. Володимир, які запитання до співдоповідача, до доповідача? Володимир Миронович, будь ласка.
Висновок ГНЕУ в мене тут дуже великий по цьому. Є певні суттєві зауваження і є пропозиція підтримати його в першому читанні за основу з дуже суттєвими доопрацюваннями. Я не буду це все зачитувати, того, що тут є забагато, дуже багато. І я думаю, що тут більше запитань не стільки до нашого комітету, скільки до комітету правосуддя. Це більше я відносив під їхній комітет, під їхнє відомство.
Ну, справа в тому, що там у нас же ж є чітке розмежування, да, я так розумію, підслідності. Кримінально-процесуальний кодекс повністю за нашим комітетом, щоб не було ніяких тлумачень. Тому він пріоритетний, а все інше ми, звичайно, вже у Князєвича запитаємо. Колеги, хто за те, щоб під час... Да, будь ласка, Юрій Віталійович.
Далеко в Києві заходить суддя і каже всім стати. Луценко вам також. Я встаю і на рівні монітора, до мене виявляється.
Ширинка.
Ні, краще сядьте. Так, на весь екран. Тому, якщо без жартів, це більшість з цих норм практичні, якщо там якісь юридичні є, ну, кращі формулювання, звичайно, треба буде
допрацювати. Колеги,
ще, якщо можна, зверніть увагу, будь ласка, стаття 314, підготовче судове засідання. От це те, що два дні підряд журналісти задають мені запитання з приводу того, що чому суддя Вовк знов відновлений і ніби починає працювати в Печерському суді. Та проста причина, тому що прокурори підготували негодний обвинувальний акт, дали підставу формальну суду, який розглядає його неправосудні рішення, повернути його на доопрацювання. Так от, стаття 314, де я пропоную пункт 3 і 4 в частині 3 викинути, дає можливість все-таки судді винести відповідну ухвалу, і ця ухвала буде підставою для службового розслідування в прокуратурі саме тих слідчих прокурорів, які підготували такі неграмотні обвинувальні акти.
Колеги,
це чисто кожна стаття, це практичне з прізвищами застосування.
Да. Нема заперечень, якщо ми підтримуємо при розгляді Верховної Ради в першому читанні за основу. Рекомендуємо прийняти. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, проти – один. А проти – утримався один. Рішення прийнято. Наступне, Ірина Степанівна, і останній ваш, будь ласка. Андрій Анатолійович. Андрій Володимирович – це Портнов. Да, нічого. Да, да. Ні, зараз ми закінчимо Ірину Степанівну. У неї підряд три закони, і ми до вас повернемось. Проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу щодо проведення досудового розслідування на території підсудності у кримінальному... А, ні, це от якраз 12-й. А от, Ірина Сіваєва, раз ви вже, вибачаєте, я ваш 8-й. 2872, будь ласка.
2872. Основні, ну, самі спірні питання Кримінально-процесуального кодексу зібрані саме в змінах, які я пропоную в цьому законі. Це показання чужих слів. Наступне. Відновлення матеріалів, якщо матеріали втрачені, і це може посприяти зняттю обвинувального вироку, дуже серйозно проведена робота. допит свідка потерпілого під час досудового розслідування в судовому розслідуванні, проведення допиту в режимі відеоконференції, те, що говорив Юрій Віталійович. Наступне. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, обмеження періоду, коли дається дозвіл на таке проникнення і так далі. І фіксуються конкретні випадки, в якому випадку це можливо проводити. Далі обшук. Що може підлягати обшуку, обмежується якби можливістю проведення обшуків. Наступне. Зменшення термінів ухвали про дозволи на обшук житла чи іншого володіння особою. Тут, шановні народні депутати, в цьому законопроєкті фактично зібрані всі моменти, які... тим чи іншим чином порушують конституційні права особи, право на приватне життя, право на особисте життя, на сімейне життя і так далі, і так далі. Вони достатньо поверхнево виписані були в цьому новому кримінально-процесуальному кодексі, і я вважаю, що запропоновані мною моменти дають можливість все-таки якимось чином зберегти і більше захистити кожного громадянина відповідно до тих його прав, які гарантуються йому конституцією.
Дякую. Володимир Миронович, будь ласка.
Ірина Степанівна вибачає, але проти цього законопроекту я категорично проти. Тому що тут дуже ряд величезних суперечностей. І це якщо почати розглядати сугубо по кожній статті, тут є дуже багато всяких нюансів, де навіть є таке розуміння, що слідчий і опер, так, якщо вони зайшли в разі переслідування злочинця, і вони проникають в приміщення, вони не мають права нічого зробити. Тобто він може втікати без ухвали суду, без ухвали слідчого. Дуже багато суперечностей в мене визиває і оперативно-розшукова діяльність негласна. Це виходить, що ми, будемо говорити, встановили апаратуру, і вона не являється в нас доказом після цього. Смисл туди тоді проникати... вчиняти певні дії, і воно не є доказом. Тому що то, що ми тут вичитували, я категорично проти. Все. На доопрацювання, не інакше. Прошу? На доопрацювання.
Колеги, ясно, хто які, нема запитань до Володимира Мироновича? Нема. Хто бажає висловитись з цього приводу? Ірина Степанівна, будь ласка.
Коротко. Я зачитую вам статтю 6 та 8 закону про оперативно-розшукову діяльність, а також частина 5 статті 9 закону про оперативно-розшукову діяльність. Обмеження прав і свобод людини мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватися лише за рішенням слідчого судді. Я відповіла на ваше запитання. Жодної дії, яка має відбутися в порушенні конституційних прав, не може бути без рішення слідчого судді. Звертаю вашу увагу, що докази, зібрані шляхом проникнення, не є фактом, вони мають досліджуватися і обов'язково повинні бути законно зібрані і тільки тими особами, які передбачені і дозволені кримінально-процесуальним кодексом. А якщо оперативний працівник, проник, який не мав відношення до цієї справи, зібрав ці докази в незаконний спосіб, вони не можуть бути використані як доказ проти... Я вам зачитала статтю пряму закону про оперативно-розшукову діяльність. І не може кримінально-процесуальний кодекс розходитися з законом, який прямо забороняє збирати докази без дозволу слідчого судді. Це не я придумала, це так пише закон і так говорить Конституція.
Володимир Іванович, зараз. Миронович, колеги, справа в тому, що, якщо по перших двох законопроєктах там дійсно є зауваження науково-експертне, але дійсно я розумію особисто, про що йде мова, і навіть я розумію, Ірина Степанівна, про що йде мова в цьому законопроєкті, тому що, будучи, як ви і я захисником на громадських, як кажуть, цих всіх справах, три роки підряд, то я в кожній правці я все це розумію.
Бачу, але особисто сам, все, що стосується оперативно сьогодні розшукових всіх цих подій, які пов'язані з, ну, з війною АТО і напливом організованої злочинності, тому що, на жаль, у нас поліція сьогодні вона змінилась, а фахівці всі повтікали нормальні, або позвільняли, перетестували. І сьогодні, як приїжджає поліція на якусь, ви знаєте, і подію, і протокол не може скласти, по 3 хвилини перебуває і все. Тобто, з приводу цього, у мене є, я особисто це я висловлюю, що я би все ж таки трошки ще над ним попрацював. Дякую. Будь ласка, хто ще бажає висловитися? Микола Петрович.
Я також хочу сказати, що, в принципі, якщо ми зараз це приймаємо, фактично ми вносимо дуже серйозні зміни до ПК. Фактично ми формуємо нові принципи підходів до кримінального процесуального права. Тому я вважаю, що цей закон треба допрацювати, подивитися. Дуже серйозно. Цей закон взагалі, що доповідає Ірина Степанівна. Юрій Віталійович. Ми ж, це ж є, Юрій Віталійович, ну є. Юрій Віталійович, що касається... Ми антикорупційному бюро взагалі дали право прослухати без санкції суду всіх, так що...
Заперечення, я поставлю в порядку надходження пропозиції. Ну, була одна пропозиція у нас сьогодні, в нашого колеги пана Соляра, щодо відправити законопроект, рекомендувати відправити на доопрацювання. Я так розумію? Тому, колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дякую. Хто проти? Утримався. Один. Раз, два утримались. Два утримались. 11 за. Рішення прийнято. Я вам вдячний. Ну, ми непогано попрацювали. Я думаю, що ми дійдемо до нього, але трошки попрацюємо. Да, ну, не після війни. Ми можемо і в війну, але там є питання одне. Ну, це таке, що мене турбує, ми потім переговоримо. Колеги, якщо нема заперечень, у нас є два проекти, наші колеги присутні тут, пан Лінько і пан Тетерук. Тому, будь ласка, в порядку. 12 номер, відкрийте, будь ласка. А де він мій 12-й? Так, порядок... Ні, зараз я подивлюсь. Я не бачу, де мій це є. Ні, от, є. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України стосовно місця проведення досудового розслідування на територіальній підсудності у кримінальних провадженнях щодо обвинувачення окремих осіб. 3536. Народні депутати Масійчук, Петренко, у нас там 5-6, так. Зараз там 8-7 народних депутатів, які є співавторами, в тому числі і пан Лінько. Він зараз присутній. Будь ласка, доповідайте.
Дякую. Шановні колеги, я коротко поясню суть законопроекту. Справа в тому, що і практикуючі адвокати, які тут присутні, і наші бійці, військовослужбовці, дуже часто стикаються з наступною проблемою. Да, дійсно трапляються злочини, які скоюють військові збройних сил, військові поліції і служби безпеки інших органів на території проведення АТО. Але коли проводиться досудове розслідування, судовий розгляд, то дуже часто трапляється наступне. У нас в цих територіях судді, прокурори, поліція, на жаль, не перетестовані, на жаль, дуже багато залишається людей, не, м'яко кажучи, непатріотичною позицією. Це впливає на об'єктивний розгляд даних злочинів, і дуже часто люди, які мають особисті якісь неприязні, пересікаються, або, скажімо, погляди антиукраїнські, і це впливає на розгляд цих справ. Даним законопроектом ми ніяк не змінюємо відповідальності наших військовослужбовців за злочини, ми не змінюємо процедуру розгляду судового, ми змінюємо лише територіальну, тобто за місцем прописки військової частини чи установи, де служить цей військовий чи співробітник СБУ чи міліції, щоб там відбувалося досудове розслідування і там суд розглядав цю справу. На наш погляд, це буде об'єктивно і це дозволить об'єктивно розглядати справи і доказувати свою невиновність військовослужбовцям або доказувати їх вину органу досудового розслідування або суду. Тому ми запропонуємо, щоб всі злочини, які вчиняють військовослужбовці, розслідувалися і проводилися судові засідання на території, де їх військова частина або установа, в якій вони служать, на час проведення АТО. Я ще раз хочу поінформувати, що тут в залі присутні адвокати, присутні представники наших бійців, які дуже часто, там дуже багато подібних проблем. Тобто ми виходимо з практики, що там дуже багато проблем і через особисту якусь неприязнь, через якісь зв'язки або історію, що прокурор має там братів на тій території, або у нього хтось загинув на тій території. І це впливає на розгляд справи. І це вже не об'єктивне юридичне там згідно закону розгляд, а це якісь особисті. Ми, на жаль, стикнулися з тим проблемою, що нас дуже багато, наприклад, суддів в Криму відверто зрадили Україну. І ну, те, що зараз там дехто ще залишився працювати, ми ще не дійшли до тієї люстрації, ми не дійшли до переатестації, щоб виявити, хто працює на Україну, а хто не на Україну. Тому для того, щоб наші військовослужбовці не страждали, а могли чесно захищати своє ім'я, а ті, хто зробив злочини, були покарані, ми пропонуємо даний законопроект. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Віктор Йосич Розводовський.
Шановний головуючий, шановні народні члени комітету, висновок Головного науково-експертного управління говорить слідуюче. Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 32 та частини першої статті 218. Я не буду багато вам розповідати, але на погляд експертного управління, вони сказали, з наведеними аргументами не можна погодитись, адже відповідно до вимог частини 2 статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками, зокрема, політичних та інших переконань. Однак суб'єкт права законодавчої ініціативи на порушення вищезначеної норми фактично пропонує висловити недовіру всім працівникам правоохоронних органів, а також суддям Донецької, Луганської та Харківських областей тільки на тій підставі, що частина з них, ймовірно, є прихованими прихильниками агресора. Вважаємо, що такий підхід є неприпустимим. Крім того, є незрозуміло, на чому ґрунтується переконання суб'єкта права законодавчої ініціативи про відсутність аналогічних поглядів окремих працівників правоохоронних органів, а також суддів у судах за місцем знаходження відповідно військової частини, підрозділу військового навчального закладу, установи тощо. Тобто, за змістом законопроекту, виключно цієї території визнаються територіями проведення антитерористичної операції чи інших бойових дій, забезпечення їх проведення. Однак необхідно зауважити, що на сьогодні регулювання зазначених питань відбувається на рівні підзаконних нормативних правових актів, що спрощує можливість коригування відображення інформації у разі зміни реакції ситуації. Відтак, якщо на день набрання чинності вказаним законом визначається в пунктах 2-го і 3-го розділу території, вже не будуть територіями проведення терористичної операції чи інших бойових дій, забезпечення їх проведення або виникне необхідності віднесення до даного переліку і інших територій, відображена у законі інформація не відповідає дійсності. Висновок науково-експертного управління за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити. Я би пропонував би для всіх членів комітету даний законопроект повернути ініціатором, щоб його допрацювали, а потім внесли з тими зауваження науково-експертного управління на розгляд нашого комітету. Дякую за увагу.
Дякую, Віктор Єсович. Будь ласка, колеги, Яковлевич, я потім, я бачу вашу руку, коли комітет висловиться, я дам вам слово як експерту. Будь ласка.
Тут... Скажите, пожалуйста, я вообще маю патриотичную какую-то позицию? Что это за разговор в законе? Ну, я, вы знаете, меня, честно говоря, это бесит немножко. Как можно такое говорить? Почему у нас сегодня, если воины, которые, извините, сделали преступление, насилие, я убийство, мы относим к совсем другой позиции?
Ми ніяк не знімаємо з них відповідальність. Ми знімаємо територіально, просто змінюємо територіально, де вони будуть розслідуватися.
Зараз, це не відповідь, це просто виступ. Якович, менше емоціонально, спокійно, ми ж тут всі чуємо один одного.
Так ми не про вас зараз говоримо, ми про наших військовослужбовців.
Володимир Миронович, будь ласка, Сольор. Увага.
Я хочу звернутися до свого колеги, я хочу сказати, що це не питання тут патріотичний чи не патріотичний. Я хочу сказати, що я думаю, що тут надається перевага, як розуміння, неупереджене ставлення.
Абсолютно правильно.
Тому що, якщо ми бачимо... Навіть родина, і то називають нас там на сході, називають карателями і тому подібне. Про що тут говорити, про якісь суди в Харківській, Донецькій, Луганській області? Поняття неупередженого ставлення я стикнувся недавно по подіях по Драгобрату, де працівники міліції і судді просять і кажуть, заберіть в іншу область, тому що тут керівництво на нас давить, в нас неупереджене ставлення, виходить, до тих хлопців, які там щось натворили. Тут не питання зараз їхньої відповідальності, що вони хороші чи вони погані, а в зміні, де відбуватися суд і розгляд цієї справи.
Так більше того, ми маємо приклади, коли це практикується, тобто бійців торнадо судять в Києві, і це ніяк не заважає там встановити істину чи якось розглядати справу. І це практикується, це ну, така ситуація. Ми пропонуємо це зробити законом, щоб обрати можливість будь-яких необ'єктивних
судів. Дмитро, це не просто закон, це внесення в концептуальну, зміни концептуального, значить, да, Кримінально-процесуального кодексу, це серйозно, це більше серйозно, ніж закон. Все, Володимир Іванович? Юрій Віталійович, будь ласка.
Шановні колеги, я в цілому хочу погодитися з авторами. В концепції, але ясно, що закон треба дещо підрихтувати. Чому? Злочини, скоєні військовослужбовцями, є особливими. Да, це дійсно серйозні зміни в законах, ну, в кодексах, але і ситуація і зовсім інша. Це злочини, які відбуваються в особливий період на особливій території. Давайте це чесно скажемо. І якось це жодним чином не означає, що східняки менші патріоти. Я, звичайно, можу зараз політизувати і сказати, що в цих областях, власне, виникло, вибачте, 40 тисяч озброєних сепаратистів, тільки тому, що там була дещо інша політика і атмосфера. Але я не хочу цього говорити. Я зараз кажу про інше. Дійсно, упереджене ставлення. Бо хтось приїхав із Закарпаття і вчинив, ймовірно, вчинив злочин. І очевидно, що тут зіграє певні упередженості. Єдине, що я не згоден з авторами про те, що треба розглядати їх обов'язково по місцю розташування частини, бо тоді вийде та ж сама колізія, але навпаки. Я думаю, що треба розглядати в інших областях, визначених, далі треба подумати ким. Умовно кажучи, луганська територія має, ну, я зараз умовно кажу, розглядатися в Херсонській, Миколаївській або там Закарпатській. Бо не забувайте ще про доставлення свідків. Куди? В Закарпаття їхати із Луганська свідку? Експерту тощо. Тому якісь наближені області центральної, східної України, але не та, де відбуваються зараз бойові дії. Я дійсно погоджуюсь з тим, що питання ж не тільки в судах іще, колеги. Питання в утриманні їх в ізоляторах, перепрошую, разом інколи, на жаль, із затриманими, які підозрюються в терористичній діяльності. Я із таким стикався. Як екс-міністр, який утримувався серед мною ж посаджених, я прекрасно розумію, що це означає. Да? Тому от, утримання в СІЗО, суд мав би бути на нейтральній від емоцій області. Не східні чи західні, на нейтральні від емоцій. Єдине треба подумати авторам над тим, хто встановить по пару інших областей для Луганської і по пару для Донецької області. В зв'язку з цим я би відправив їм на допрацювання. Запропонуйте нам механізм, коли військові злочини на Донецьку будуть задатися в якихось областях. А ці в якихось. Хочете, вкажіть самі. Хочете, вкажіть орган, який це визначить. Наприклад, прокуратура, да? Бо це ж слідчі дії військової прокуратури. Хай вона скаже, що в Дніпропетровську і в Херсоні, або там в Запоріжжі і в Полтаві. Але ну, ми не маємо сказати, їдьте, звідки приїхала частина. Ми отримуємо зворотній ефект. Всі однополчані прийдуть в суд. Ну, ми ж це розуміємо.
Колеги, ну я сьогодні розмовляв, я вже сказав вам, да, що мені дозвонився з закладу медичного пан Масійчук, я з ним розмовляв, і буквально про те, що зараз сказав Юрій Віталійович, я в ефірі. Не знаю, там вони ж, ну там це ж це процес іде, да, тому я думаю, що це нормально. Я сказав, що право на життя абсолютно має, як каже Віктор Йосич. Я не погоджуюсь з висновком, про який зробила науково-експертна, що все повалити і це. Я розумію, що територіальна підсудність, 32 стаття і все інше, це такі, ну, це, ну, я кажу, стовпи кримінально-процесуального кодексу, але, на жаль, ми сьогодні маємо те, що ми маємо, правильно, да. Мирний прийом, будь ласка. Тому я би колектив авторів і вас, хлопці, попросив би все ж таки тиждень, за тиждень зробити так, як ми зробимо, а ми, я думаю, допоможемо. І щоб потім не переробляти і не загинув він, ну, щоб він не пропав в Верховній Раді, а тоді ми разом з вами пошукаємо 226. Я правильно кажу? Тут присутні. Тут зараз.
Дуже простуку. Ви давайте приймаємо рішення, але з умовою, що автори вносять таку поправку. Так, давайте. У нас 3 тижні перерва. А воно могло піти по процедурі. З умовою, що автори визначаться з переліком областей.
Послухайте, у нас. В будь-якому випадку ми його можемо прийняти і швидко, і розробити швидко. Але, ну, навіщо нам зараз запускати тих і процес проти нас самих, і проти цього проєкту? Розумієте? Ну, я просто знаю, про що я кажу. Будь ласка, Віктор Йосич.
Шановні колеги, я думаю, що це закон дуже серйозний. Давайте, я вніс пропозицію, якщо ви погоджуєтесь, і наш подкомітет чи комітет допоможе вам допрацювати цей законопроект, повернутися до працювання, внесемо через 3 неділі, це буде розумно, чи юрисдикція визначає, чи військовий прокурор, де буде розглядати, чи розглядає, там Верховний суд, Юрій Тальш є зерно, що це можна і в Херсоні, можна і в Миколаєві, це не грає роль сьогодні, але це треба визначити так, як це буде механізм саме, і як він буде юридично правильний.
І я просто чому беру паузу? Тому що, вибачте, ну серйозно, ми вносимо, в серйозні вносимо зміни в КПК, і нам треба на політичному рівні роз'яснити нашим колегам з Венеціанської комісії, що чому це для нас потрібно, розумієте? А це є питання кожного разу.
Я...
Да, Антон Юрійович, зараз.
Я коротко. У меня краткое замечание. Значит, во-первых, можно сделать так, чтобы рассмотрение подобных дел в ВПК было присмотрено в областях, которые являются соседними с областью, в которой произошло правонарушение. Например, с Луганской граничит Харьковская, да, Харьковская и, допустим, так далее. Или Донецкая и Запорожская и так далее. Это, может быть, будет более, так сказать, момент. Потому что, опять-таки, приезд свидетелей через всю страну и проведение процессуальных действий действительно осложнено. Вот соседняя область, это второй вопрос. Вот мой коллега Солер сказал, что на судей давят. Извините, такие судьи должны не вам об этом говорить, а писать заявление о давлении на них. Правоохранительные органы. Точно так же сегодня господин Айвара Сабрамаевич заявил о том, что давят на него. И тогда мы будем, так сказать, иметь результат.
Дякую. Будь ласка, Евгений, можно? И потім Володимир, зараз, потім Володимир Романович,
коллеги, вы знаете,
и автор, и все.
На самом деле, я считаю, что это ну, жизненно важный закон для наших бойцов, который может спасти и сохранить не одну судьбу. И я думаю, что всем нам как можно быстрее надо за эти 3 недели помочь его доработать и рассмотреть, и выдвинуть уже как бы в зал для голосования. Почему? Потому что пока мы тут дорабатываем, пока мы что-то делаем, там кто-то воюет, там кто-то... сажает, да, и терпит несправедливые поступки со стороны правоохранительных, правоохранительной системы и судебной. Поэтому я считаю, что каждый из нас должен нести четкую ответственность за этот законопроект. И каждый из нас должен понимать, что чем быстрее мы его доработаем и рассмотрим, тем больше мы сможем помочь бойцам на передовой. Спасибо.
Будь ласка, Владимир Иванович.
Я хочу сказати, що там потрібно ще в самому законопроєкті внести таке розуміння, як можливо добровольця. Того, що якщо ми беремо категорію там працівники МВС, так, ну, ДФС і так далі, це то поняття добровольця в нас має бути включене дуже обов'язково. Того, що іменно...
Ні-ні, мається на увазі ті, які статусом потрапили вже за грати, ну, так, скоїли злочини, сидять з тим статусом, вони їх не переоформили. Це те мається на увазі.
Так,
да.
Того, що саме да, проти добровольців і найбільше ведеться да, така війна.
Колеги, якщо не, нема заперечень, я хотів би поставити питання. Ну, це об'єктивно краще не буде. Навпаки, ми його зберігаємо і вам даємо можливість.
Я,
ласка,
я підтримую
Дмитро,
таку да, ідею, да, але прохання дійсно всіх, хто зауваження свої
зробив, ми допоможемо
на основі, на базі підкомітету,
все
підкомітету, будь ласка, надсилайте, щоб це якомога швидше винести в зал.
Дякую. Колеги, хто за цю пропозицію, прошу дякую проголосувати. Хто за? І обов'язково з надання доручення, Віктор Йосифович, вам, щоб ви допомогли. Добре? Ну, організували цю роботу. Колеги, перед тим, як дати... Перед тим, як дати... Як, я вибачаюсь. Якщо можна, у нас є ще два питання, колеги, но... Яке-якач, ну, все правильно, я заспокойтесь, я розумію, але трошки не...
Я не патріотичний!
Колеги, у нас є два питання, три. Два питання зараз таких швидких, ми їх розглянемо, але я просив би перенести розгляд питання, пов'язане з обранням конкурсної комісії щодо вибору директора і його заступників ДБР зараз, тому що деяким нашим колегам, в тому числі Юрій Віталійович Луценко, треба там вийти на погоджувальну раду. Дякую. Тому, колеги, нема заперечень, якщо ми зараз приймемо... А? Будь ласка, Юрій Віталійович.
Шановні колеги, я дуже приношу вибачення, але мене запрошують на нараду між президентом і прем'єром. Я не краще, ніж вас, але просто вже п'ятий дзвінок мені незручно. Але я прийшов сюди обов'язково для того, щоб запропонувати йому одну річ. Колеги, Антон, якщо можна, послухай, бо потім друг не дочуєш. Я вважаю, що переатестація, яка прийшла керівного складу у МВС в Києві, Київській області, має бути скоригована. Нам потрібно на комітеті, ну, щоб не робити якогось там політичного піару в парламенті, тощо, провести зустріч із керівництвом Нацполіції і поговорити про проблеми, які виникають на цьому етапі, щоб вони не розширилися на всю Україну. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ситуацію, коли, наприклад, в комісії по переатестації є один єдиний працівник поліції, причому працює він аж рік. Але ця комісія приймає рішення, чи може людина залишитися, чи не може. Я маю на увазі, коли начальник внутрішньої безпеки МВС, котрий здав тест на 7 балів із 60, якщо не помиляюсь, звільняє всіх, хто здав, наприклад, на 40. Я маю на увазі, коли не вся комісія приймає рішення, а два чувака з сережками в ухі і одна дівчинка в 20 років щодо полковника, який пройшов два майдани, АТО, Одесу, зрештою, ну, велику роботу, кажуть, ні, ти не пригоді, вони це за 5 хвилин встановлюють. Я вже точно знаю, що він там працювати не буде, але я переживаю за те, що величезна кількість людей по всій Україні, які ми підняли зарплату до 6 тисяч, просто перестали працювати в результаті. Зрозумівши, що їх всіх, ну просто от, ріжуть всіх. Це емоції, я зараз чесно визнаю. Це дійсно емоції. Бо я бачу просто гіркі, смішні і гіркі речі. Наприклад, підполковник Розшуку біля церкви пише, встановити особу, яку ви сказали, неможливо, бо він помер. Тому прошу надати мені екстрасенсів по визиванню духів і так далі. Він стібається, він знає, що йому вже не працювати. Колеги, я не можу стібатися, коли дізнаюсь, що проректор Академії МВС по науковій роботі вчитель музики з музшколи. І так далі, і так далі. Для того, щоб це не виносити на трибуни, на ефіри, на інші речі, я пропоную спокійно, але тут профі. Тут профі. Можливо, навіть в закритому засіданні комітету, але поговорити з керівником Нацполіції. Послухайте, кажуть, що буде по одній області атестація в місяць. Це означає, що ще два роки буде йти атестація? Тобто люди, які отримують 6 тисяч, знаючи, що їх поголовно звільнили там, де вже прийшло, вони просто будуть італійську забастовку влаштовувати. Це неправильно. Давайте уточняти комісію, давайте уточняти критерії, давайте уточняти, зрештою, цілі. Але ну, робити вигляд, що нічого не відбувається, я вже не можу. Я спілкувався на особистих можливостях з міністром, керівником Нацполіції. Вони кажуть, що все добре. Вони просто старий баласт. Ну не може бути баластом всі служби. Я прекрасно розумію, як багато баласту в МВС. Я прекрасно розумію, як важко відділити як там, Агнцев від Козліч. Да, але ну, це не метод. Тому давайте я вношу пропозицію запросити Хатію.
З заступником першим.
З міністром або його першим заступником. Надати інформацію про результат переатестації. Плани переатестації, ну і інші речі. Я ще забув розказати, як міністерство двічі забуло оперативну розшукову діяльність написати взагалі в закон. Володимир Миронович правильно критикує Ірину.
Ми внесли.
Так, ну президент помітив, повернув звету, але потім повторилось ще одне, ти не в курсі.
Потім
вони пішли далі. Вони створили міжобласні органи, які не вказані в законі. Відповідно, прокуратура порушила справи проти тих, хто неповноважених органів, які ведуть оперативну розшукову діяльність. Ну, хтось в міністерстві має просто піти, хтось, хто готує такі документи. Ну, подумайте, 45-мільйонна країна залежить від чиновника, який ну, просто так ну, не звіряє такі серйозні речі закону. Я зараз не роблю наїзди на міністра, це особливо підкреслюю, бо це не його зона компетенції. Це зона начальника Нацполіції. Я не бачу, як її можна змінити також. Але я думаю, що можна змінити думку, методи, ну допомогти. Я не знаю, скільки я балів наберу на переатестацію, але я точно знаю, що не можна звільняти 90%. Ну не можна.
Юрій Віталійович, ви пропозицію внесли на засіданні наступному запросити і заслухати в закритому режимі, я думаю, для членів комітету, якщо хтось бажає із членів, от Андрій Анатолійович теж хоче бути присутнім, то ми запросимо на комітет. Да, от така була пропозиція Юрія Віталійовича. Антонович. Ні, ну справа в тому, що досить мудра пропозиція, бо начальник поліції, ну, з нами, він вже скільки вона вже в привладі, а ще хоча б, ну, із інтересу би поцікавилось, що тут за комітет. Мені, да. Ні, ну, генпрокурор – це окрема тема, тому ви під нього і збираєте підписи постійно. Да, ні, під Аваку ніхто не збирав. Ми ж, відставка Кабміна, ну, це таке, Це не перспективний процес. Коллеги, Антонович.
Я хотел сказать, что всегда такие крупные процессы, как реформирование таких крупных структур и непростых, в них бывают сложности и проблемы. Я также хочу сказать, что информация о том, что происходит при аттестации, зачастую используется и не до конца точно и перекручивается. Ну, после того, что предложил Юрий Витальевич, я считаю, что это вполне нормально, демократично. Единственное, если я предложил бы это делать спокойно, так сказать, за закрытыми дверями, чтобы это был профессиональный разговор.
Двері закриємо. В закритому режимі мається на увазі тільки співробітники, тільки депутати комітету і тих, кого ми запросимо, якщо буде необхідність. Нема заперечень? Нема. Колеги, Ні, я вважаю, що не треба зараз. Ми окремо бажаючих ми запросимо, а всіх рішення комітет не треба. Да. Колеги, хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався. Будь ласка, підготуйте документ, направте за моїм підписом щодо рішення комітету. Колеги, останні, і все ж таки, Юрій Віталійович, я от запропонував, перед тим, як Андрій Анатолійович доповість нам дуже важливий закон про детективну діяльність, все ж таки давайте визначимось з представниками нашого з процесом обрання голови ДБР. Цей процес розпочався, ми запропонували на минулому засіданні визначитись від комітету. Чому? Тому що тоді буде постанова пов'язана з представниками, ну, з конкретними прізвищами, і Верховна Рада або підтримує, або ні. Тому, колеги, Якщо принципових зауважень нема, то я хотів би поставити на голосування пропозицію, яку я вніс як голова комітету. Зараз я спочатку скажу про свою, а потім, Павло Петрович, ви внесете свою демократичну пропозицію. Да, я хочу запропонувати все ж таки від фахового комітету відправити закон, не нас не ні до чого, як кажуть, не принуждає. Да? Він просто каже, що ми повинні обрати трьох представників від Верховної Ради. Я вважаю, що це повинні бути представники нашого комітету. Депутати, які будуть відповідально до цього відноситись. Будь ласка, Павло Петрович.
Наша партія і фракція заявила, вже офіційну заяву зробила ще вчора, про те, що ми категорично проти того, щоб виборщиками були не тільки члени нашого комітету, а взагалі народні депутати України.
А що, народний депутат погана?
Ні, це позиція.
Будь ласка. Ні, просто я просто завжди проти того, що підлітці, негодяї і сволочі – це депутати. А всі представники демократичних кіл, як тільки вони ще не депутати, а потім становляться депутати. Отак нас 30 листопада вигнали. Звідки вигнали нас? Депутатів з Майдану, да? І сказали, що ми вас тут не бачили навіть. Мустафа Найєм, пані Сюмар, пані там не буду причисляти. А тепер входять і вибачаються.
Добре. Будь ласка. Я там також був, до речі. Я є в документальному фільмі. Добре. От. Це була позиція фракції. Ми, принаймні, зрозуміло, що ми мали би надати шанс і експертному середовищу приймати участь. Ну, я ж говорю, серйозно. Таке враження, що... ні ізбієння младенця, чесно, повірте. Принаймні, надати участь, представити експертному середовищу, людям поза парламенту приймати участь, або бути запропонованими приймати участь в цьому конкурсі, бути виборщиками керівника ДБРу. Перші попередні два конкурси доказали, як на нашу точку зору, більшу в тому ефективність. Це вибори керівника НАБУ, вибори антикорупційного прокурора. На нашу точку зору, фракція, добре? Будь ласка. Юрій Віталійович, дайте я скажу свою позицію, а ви потім скажете, добре? Прокурор нас набагато довше і також нікого не посадив. От. Але ми йому надали на третьому конкурсі можливість вибирати місцевих прокурорів і призначати виборщиків. Варіант третього конкурсу, коли генеральний прокурор призначав конкурсну комісію виборщиків, а ми надали можливості 10, якщо я не помиляюсь точно, народним депутатам приймати також участь в цих конкурсах, показав це, що тут перемішується дуже багато політичних питань. І політика стає на перше місце, чим можливість зробити реформування в прокуратурі, прокурорських органах. Тому ми виставили на всякий, я знаю, що нашу позицію, ми виставили на всякий випадок офіційну пропозицію від фракції про те, що ми би хотіли представити двох людей на цей конкурс. Це Хавренюк Микола Іванович, це людина, яка розробляла даний законопроект. Державне бюро розслідування є активним членом, споза не є депутатом, є експертом, один з розробників цього законопроекту, та Банчука Олександра Анатолійовича. Можемо зупинитися на Хавронюку. Якщо буде пропозиція, що можна допустити людей не тільки з парламенту, депутатів Верховної Ради. Дякую.
Будь ласка, колеги, які пропозиції? Юрій Віталійович, почекайте, Юрій Віталійович.
Наша фракція пропонує до складу цієї комісії Миколу Петровича як людину, котра є і фахівцем, і, між іншим, достатньо, я можу сказати департіїзованим фахівцем. Це людина, яка служить закону, яка знається на критеріях підбору кадрів. Наша фракція більше довіряти випадковим людям з бездоганною репутацією, але які ніколи не працювали в правоохоронних органах, не буде. Скажу це чесно відверто, щоб потім не було зауважень. Ми не вважаємо ефективними вибори тільки тому, що вони були красивим шоу з масовими інтригами через громадських активістів. Ми вважаємо ефективними обрання тоді, коли на наступний місяць не приходять зміни до закону з проханням не передавати їм кримінальні справи, бо ще носки не купили.
Юрій Даш, перед тим, як дякую за пропозицію, але я хотів би ще раз, щоб було все чітко виписано. У нас народні депутати, члени комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності оголошують свої пропозиції. Зараз ви оголошуєте. Але все ж таки ви погоджуєтесь з моєю пропозицією, що три особи повинні визначені бути Верховною Радою від комітету з питань. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Члени комітету представляють законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності представляють в комісії по обранню голови ДБР. Прошу опустити. Хто проти? Один. Один, Антон Ігорович, ви за, да? Дякую. Колеги, керуючись положенням пункту 2 частини 3 статті 11 про Державне бюро розслідувань, наш комітет має подати на розгляд Верховної Ради України кандидатів у члени конкурсної комісії від парламенту. Ми визначили, що це будуть наші члени нашого комітету. Послідовність наступна. Зараз народні депутати, от Юрій Віталійович вже пропозицію зробив. Будь ласка, зробите пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії. Зауважу, що у нас таких кандидатур може бути всього із 6 чоловік. Я сьомий, але я, як голова комітету, знімаю свою кандидатуру, маючи вищу юридичну освіту, згідно з статтею 11 закону про ДБР. Тобто, на жаль, один кандидат, який у нас пропонувався, він відпадає, Владислав Вітич, у нього нема бухарів, нема. Тому, колеги, хто виявив бажання, я зараз скажу. Да, Яковлевич? Ми не прийняли рішення, ми попередньо обговорили.
Попередньо?
Да.
Паламарчук, Король і от наш. Да.
Колеги, у нас було три пропозиції, у нас було. Значить, у нас є 8 представників, які мають право. Може зачитаю, щоб вам не бути ваш колега, який сидить з вами рядом, він не має вищої освіти юридичної. Все? Зрозуміло? Якого зараз нема. Дейдей – раз, Король – два, Котвіцький – три, Купрій – чотири, Мірошниченко – п'ять, Паламарчук – шість, Розводовський – сім, Яценко – вісім, Кожем'якін – дев'ять. Крапка. Всі, хто має вищу юридичну освіту. Чітко записано в кадрах. Тому. Ну, ми не про вище образування. Вище юридичне. Вище юридичне. Значить, Володимир Ильич, тоді я вам попрошу ваших помічників, вас особисто, перевірити дані, які ви подали в кадри. Тому що я не можу зі слів вам повірити. Ні, ви повинні подати. І все. Будь ласка, Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, будь ласка. Колеги, запропоновані, будь ласка, такі пропозиції від комітету. Перша, Паламарчук Микола Петрович. Хто за цю кандидатуру, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. Проти? Один. Дякую. Наступна кандидатура – це Король Віктор Миколаївич. Хто за цю кандидатуру? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Проти – один, утримався – один. Наступна кандидатура – Дейдей Євгеній Сергійович. Хто за цю кандидатуру? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Дякую. Хто проти? Один. Нема більше бажаючих? Нема. Рішення прийнято. Колеги, я хотів би попросити, щоб ви почули, що наступним нашим буде дія така. Ми готуємо постанову для Верховної Ради з інформуванням про рішення комітету. Далі вже, будь ласка, в парламенті, нехай парламент...
Ну, я просив його в разному розпочати.
Зараз буде... Зараз...
Я з вами тільки одне речення своєї позиції фракції, бо вона, очевидно, важлива для бюлетенів. Ми підтримуємо цей законопроект при умові, що в ньому буде обмежено коло статей, які підлягають заочному засудженню і конкретний термін після оголошення розшуку. Те, що я бачу зараз у пана Горбатюка і у пана Ярошенка, це враховується. Пишуть 255, 191 і 115.
115. Юрій Віталійович, але я з вами погоджуюсь зі всією повагою до пана Гарбатюка і до пана Геращенка. На жаль, у нас сьогодні нема процедури юридичної щодо прийняття цього закону. Тому що він не зареєстрований. Ну, я розумію. Колеги, Юрій Віталійович, я вам вдячний, дякую. І останній. Законопроект 3726, де у нас майже всі члени комітету, автори, це про приватну детективно-розшукову діяльність. Будь ласка, Андрій Анатолійович Тетерук. Співдоповідає Микола Петрович. Віталій, почекайте ще 5 хвилин. Да. Будь ласка.
Шановний пане голово комітету, шановні народні депутати, шановні присутні. Народний депутат України Тетерук Андрій Анатолійович. Доповідає про проект закону України про приватну детективно-розшукову діяльність, який ставить перед собою за мету взагалі ввести таку інституцію, як діяльність приватного детектива, і, скажімо так, надати можливість реалізувати себе всім тим професіоналам, які, як ми вже сьогодні неодноразово обговорювали, не потрапили за певних обставин в органи Національної поліції. Я особисто дуже під час своєї діяльності і за час моєї діяльності вже в Верховній Раді особисто спілкуюсь дуже з багатьма правоохоронцями, які мають, по-перше, надзвичайно високий професіоналізм, по-друге, досвід, який не заміниш жодною реформою, тому що досвід – це відчуття того, як піймати злочинця. І намагання врегулювати саме діяльність приватних детективів, яка вже в інших країнах, близько ста, я не буду їх перераховувати, вже давно врегульована і відбувається як звичайна для громадян певних країн діяльність. І хочу зазначити, що в цих країнах, з яких ми беремо приклад, діяльність приватного детектива є допоміжним засобом правоохоронній структурі тих країн. В цьому законопроєкті ми визначаємо права на приватних детективів, агенції, в які можуть об'єднуватись приватні детективи, їх обов'язки, співробітництво з, як я казав, Національною поліцією, взаємодія з усіма структурами, з якими вони можуть діяти в результаті своєї діяльності. Також ті правки, які ми будемо ще в процесі, як подав, ми ще напрацювали там і внесення КВЕДів, щоб це була певна, скажімо так, визначена діяльність, згідно закону, якою можуть займатися ті люди, які відчувають в собі потенціал, який вони не можуть реалізувати при певних умовах, які склалися в нашій країні. Особисто ще хочу зазначити, що враховуючи історію, яка відбувалася і в Радянському Союзі, коли він розвалювався, всіх професіоналів, яких звільняли, які не знаходили себе, скажімо так, при реалізації своїх професійних навичок, зазвичай підбирає криміналітет і дає їм негативну можливість використовувати свій професійний досвід. І якщо ми не створимо умови для того, щоб наші опера, які мають можливість і потенціал служити на благо суспільства, і кожному громадянину або організаціям, то ми будемо мати найближчим часом погіршення і без того важкої кримінальної ситуації в нашій країні. Тому прошу висловити свої зауваження і прошу вас підтримати цей законопроект.
Дякую, Андрій Анатолійович. Я хочу сказати, що дійсно цей законопроект, який, крім вас, нас з Миколою Петровичем і ще багато членів комітету, я вважаю, що цей закон давно наразі, він, я вам хочу сказати, стоїть в нас чітко виписаний в коаліційній угоді, ви пам'ятаєте, щодо детективної діяльності. І нас зобов'язали його розробити і прийняти, тому що це дійсно новий, як кажуть, крок в забезпеченні робочими місцями тих людей, які сьогодні є професіоналами. І зробити так, щоб вони могли допомагати людям от таким своїм умінням детективної діяльності. Микола Петрович, і будемо приймати рішення.
законодавчо врегульовано функціонування протидетективів, детективів підприємств, агентств, значно підвищує відповідальність державної правоохоронної системи за своєчасне і професійне реагування на потреби громадян і суспільства, звільняє правоохоронців від необхідності виконання багатьох незначних та невластивих він функцій, сприяє загальному оздоровленню кримінальної ситуації. У Україні сьогоднішній день такий вид діяльності офіційно не визнаний, хоча зараз звертається багато спілок, і насправді такою охоронною діяльністю люди займаються, але вона поза межами закону. А тому цей закон дуже потрібний, і він законодавчо регулює, хоча б фактично, я вже сказав, фактично розшукова діяльність вже давно займається, фізичні і юридичні особи. Норми законопроекту визначують та регламентують види та правовий статус суб'єктів приватної детективної розшукової діяльності. Процедура видачі свідоцтв про право на заняття приватної детективної діяльності, види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної розшукової діяльності, права та обов'язки цих суб'єктів, питання підготовки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну розшукову діяльність. Процедура отримання дозволу на придбання, зберігання, застосування спеціальних засобів та мов їх застосування, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів приватної детективної розшукової діяльності. На жаль, висновок ГНЕС результатами розгляду в першому читанні вони пишуть про люди на допрацювання. Але я хочу сказати, що я пропонував би комітету рекомендувати Верховній Раді України законопроект з результатами розгляду розглянути в першому читанні та прийняти за основу.
Угу. Дякую. Микола Петрович, дякую. Є додаткові пропозиції, колеги? Якщо нема, то я пропоную підтримати наших співдоповідачів щодо прийняття рекомендації, рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за? Дякую, прошу опустити з пропозиціями. Да.
Можна я пропозицію? Я б хотів би, щоб ми так робили, якщо не заперечу, щоб ми долучили листом всі члени нашого комітету. До
цього. Нема заперечень? Ну, будь ласка, хто бажає. Ми вже давно прийняли рішення, але хотіли би, щоб ви розписались.
Добре,
Колеги, дякую, порядок денний вичерпний. Зараз різний. Я хотів би надати слово, будь ласка, зараз. Так, Сергій Вікторович, готові? Будь ласка. Горбатюк Сергій Вікторович, всі ви чудово знаєте, начальник головного управління Генеральної прокуратури України. Будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні хотів би пояснити необхідність внесення змін в законодавство в зв'язку з ситуацією, яка складається в розслідуванні кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час Майдану, та колишніх високопосадовців про факти вчинених розкрадань. На теперішній час склалася наступна ситуація щодо розшуку цих осіб. Тобто все, що пов'язано зі звинуваченнями у причетності до злочинів під час Майдану, починаючи від колишнього президента, закінчуючи простим беркутівцем, Інтерпол, Центральне бюро Інтерполу відмовляє в оголошенні їх в міжнародний розшук, вказуючи, посилаючись на пункт 3 їхнього статуту, це вбачають ознаки політичних переслідувань. При цьому в своїх відповідях вони жодним чином не пояснюють, яким критеріям мають відповідати, чи що має зробити слідство чи прокуратура стосовно того, щоб переконати їх в зворотньому. Разом з тим, ознака міжнародного розшуку – це є підставою для початку заочного, початку процедури спеціального так званого заочного засудження. Тобто ми маємо на даний час ситуацію, що ми зупинилися і ми обмежені в можливостях звертатися до суду по заочному засудженню у всіх випадках притягнення до кримінальної відповідальності колишніх чиновників, які вчиняли злочини під час протестних акцій. Повторююсь, від президента до безпосереднього беркутівця, який вчиняв злочин. І ця ситуація потребує усунення. І один із варіантів усунення цих проблем є саме внесений законопроект, який тому ми теж до нього долучалися, як зі сторони Генеральної прокуратури. Крім того, у ньому ще додана стаття, яка потребує внесення, як така, що може бути застосована процедура спеціального розслідування, це створення діяльність злочинної організації, тому що на даний час слідство повідомлено про підозру колишньому президенту ряду чиновників у створенні діяльності саме злочинної організації, яка спочатку вчиняла злочини економічні, розкрадала державу, а потім саме захист, з метою захисту награбованої уникнення відповідальності вчиняли злочини проти Майдану. Тому важливо цю статтю теж додати в перелік, який в законопроєкті стосується. Знову ж таки, я цей законопроєкт неодноразово виносився і не підтримувався. Є, звичайно, можуть бути зауваження, але я вам повідомляю про ситуацію, яка є. І якщо ви не підтримуєте цей законопроєкт, запропонуйте варіант, як ми маємо вийти з цієї ситуації, або ми сидимо і чекаємо. Тобто давайте погодимося і скажемо, що ми нічого не будемо робити. Просто критикувати – це не вихід, тому що потрібно в цій ситуації дійсно щось робити. Тому що навіть, допустимо, ми написали в той самий Інтерпол про те, що поясніть, що нам треба зробити, що вам треба дати стосовно того, щоб змінити цю ситуацію. Це було в червні місяці, до теперішнього часу відповіді не надано. Можливості, вивчивши законодавство, можливості оскарження їхнього рішення у них немає. Тобто їх приймає комісія по файлам, рішення якої немає вищого над ними органу, до якого можна оскаржити це рішення. Звичайно, ці високопосадовці оскаржували рішення до Ліонського суду, звичайного французького, і він прийняв до провадження це сам розгляд скарг там Януковича, Азарова. Але виключно тому, що якби європейське законодавство каже, що якщо є порушення якісь інтереси окремої там особи, то він має приймати і розглядати на загальних правилах. Звернення держави ні в якому разі він не прийме, тому що це не в повноваженнях Ліонського суду. Тому такий тупік, який я прошу, пропоную якимось чином разом вирішити. Або як мінімум підтримати пропозицію, або запропонувати щось своє, але таке, яке допоможе.
Дякую. Дякую, Сергій Вікторович. Будь ласка, запитання. Микола Петрович.
Підозрювані оголошувалися в 1109 кримінальних провадженнях. Спеціальне досудове розслідування здійснюється тільки у 6 кримінальних провадженнях. Грошові кошти та майно за кордоном у них цих провадженнях не арештовувалось. У поточному році підозрюваних оголошено міжнародний або міждержавний розшук у 627 кримінальних провадженнях. Процедура спеціального досудового розслідування розпочата в 39 таких проваджень. Повідомляємо, що в 2014 році 9 кримінальних провадженнях, розслідуваних безпосередньо головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури в 2014 році, у 19 кримінальних провадженнях підозрювані оголошувались в міжнародний розшук. Спеціальне досудове розслідування не здійснювалося. У поточному році підозрювані оголошено міжнародний розшук у 7 кримінальних провадженнях. Процедуру спеціального досудового розслідування розпочато в 4 таких провадженнях. У 2 кримінальних провадженнях відповідні клопотання розглянуті у суді. Я читав для всіх інформацію, а зараз я хочу задати питання. Скажіть, будь ласка, є стаття 297 зі значком 1, є стаття 297 зі значком 2, є стаття 297 зі значком 3, є стаття 297 зі значком 4, 297 зі значком 5. Ці всі статті, ви знаєте, бо ви слідчий, ви фахівець в цьому, знаєте, вони дають всі повноваження для того, щоб ви направили справу в суд. Ви їх не направляєте, ці справи в суд. Шукаєте для того, щоб просто можна було не давати роботу правоохоронцям, розшукувати, доставляти все. Просто, ну, як кажуть, сидіти на місці, нічого не робити, потім сказати, що вони, ми їх не можемо розшукати і направити. Що зміниться, якщо ми приймемо...
Николай Петрович, я абсолютно с вами согласен. И знаете что, мне кажется, что если мы проголосуем за это, мы получим еще один рычаг для рейдерства или для чего-нибудь подобного. Потому что мы все прекрасно с вами знаем, как фиксируются повестки, которые отсылаются. Я работал в следствии, я прекрасно понимаю, что это такое, что значит зафиксировать 3 повестки. И потом сказать, что он не явился, его нет. И за определенный какой-то кэш принять то или иное решение и отжать у человека очередное предприятие или очередной рынок или что-нибудь еще. Мне надоело, что люди прикрываются идеалами Майдана. Когда это уже закончится? У нас край популизма в стране. Одни прикрываются АТО, другие Майданом. Ребята, вы одумайтесь. Одумайтесь, что вы делаете. Если вы хотите получить еще один механизм для того, чтобы доить с людей деньги, пожалуйста. Но у вас не получится при нас это.
Дякую. Будь ласка, Антон Юрьевич.
Значит, по данному вопросу хочу сказать, Евгений, что ты просто еще не разобрался в этом вопросе. Речь идет исключительно о том, что в особом порядке давать возможность на основании розыска только лишь всеукраинского начинать возможность заочного суда. Человека никто не может осудить без суда. Речь идет о том, что такая практика есть в Европе. На сегодняшний день мы стоим перед вопросом, что Янукович и его попличники могут десятилетиями жить в Российской Федерации. Ровно столько лет, сколько будет жить Владимир Владимирович Путин. А народ Украины будет вас спрашивать, Евгений, в Одессе, почему Янукович никак не наказан. А он не будет наказан, потому что не существует механизма на сегодняшний момент, который позволял бы его привлекать к ответственности и осуждать в суде на основании розыска в Украине. В Интерполе он заблокировал уже год путем разного рода судебных уловок свой розыск. Поэтому я предложил такой законопроект, который бы позволил всего лишь уже по 3 статьям, это организация злочинного группования, в которое входило все высшее руководство Украины практически, убийство массовое, 115-2, и 190-1, хищение особо крупных размеров. Только по этим преступлениям давать возможность проводить заочное судебное преследование на основании объявления в розыск. 3 статьи. Остальное, что касается данного вопроса, Юрий Витальевич Луценко сейчас еще предлагал сделать так, чтобы розыск продолжался не меньше года формально, что только после этого начинать. Я не возражаю против этого. Я просто призываю вас, дорогие коллеги, что когда нас будут спрашивать люди, почему Януковичу не дана оценка его действиям, а Янукович все время будет заявлять, а я никто, я не осужден, по мне нет вердикта суда. Если мы бы такой закон бы приняли, то тогда можно было бы Генеральной прокуратуре предъявить подозрение, объявить в розыск, после этого начать заочное судебное следствие, где в суд бы вызвать свидетелей, предъявить документы, фото-видеоматериалы с участием всех СМИ и постановить приговор господину Януковичу и его команде.
Антон, вот что я хочу. Можно вопрос? Вы мне скажете, вот я Сергею Викторовичу пока не задаю, потому что я понимаю, что он в процессе, и я сейчас ему задам. Ну вот вы мне скажите, как бывшему оперативному работнику, человеку, который как бы тоже не одно оперативно-розыскное дело провел, более того, привез сюда 25 человек из-за границы, да, в том числе и 3 из Колумбии. Вот, в свое время, значит, экстрадировал, да, при этом соблюл, как оперативный работник, все нормы, все, значит, необходимые процедуры. Я запросил прокуратуру, прокуратура запросила МЗС, МЗС запросила МЗС той страны, соответственно, России надо, да, к сожалению, МЗС России, прокуратура России, прокуратура России, ФСБ или полицию. Да, такова процедура, поэтому международный Интерпол не берет наши дела, потому что мы не отработали процедуру. Они хотят опера у нас сегодня заниматься этим. Они не умеют это делать. Так вот скажите, почему у нас 6 криминальных проваджений?
Потому что у нас в Колумбии нет состояния в агрессии.
Колумбия, почему 6 криминальных проваджений? Скажите.
Потому что если сейчас по сегодняшней процедуре делать подозрения, то проходят сроки, и мы не сможем их вручить, потому что господин Янукович и компания находятся в России, которая не реагирует и не дает никаких ответов ни на какие наши запросы и вопросы, и отказываются от сотрудничества в этом моменте. Вот все.
Антон Юрьевич, я с вами абсолютно согласен. Давайте тогда примем решение касательно какого-то круга определенных лиц. Но чтобы это не распространялось полностью на всех. Ну как это?
Мы не можем указывать в законах фамилии. Это противоречит законодательной практике. Я предложил уже уменьшить количество статей, которые были бы локализованы. Второе. Для того, чтобы объявлять человека в розыск, это объявляется решением суда, и для этого судье надо предъявить достаточно доказательств. А что касается того, что у нас еще в стране не все живет по закону, ну так мы для того и регулируем законами и будем привлекать к ответственности лиц, которые их налучают. Вот
ну, я считаю, тогда давайте мы с вами проведем судебную реформу и поставим честных и порядочных судей. Да,
мы же тримаем участвуем еще. Сергей Ильич, ви скажіть, будь ласка, так чому ми не ставимо в міжнародний розшук? Чому ми не оголошуємо міжнародний розшук?
Я ж поясню, тут є треба розділити...
Ні, от мене турбує міжнародний розшук, Інтерпол.
Ні, я зараз уточню, щоб не було точніше питання. Є 2 питання. По економічним Інтерпол бере до розгляду і оголошує. По економічним, 191-та, там 368-та. В окремих випадках відмовляють, але в більшості погоджуються. А... там, де є причетність до злочинів під час Майдану, просто категорично у всіх випадках кажуть, є політичні переслідування і відмовляють. Ось. І там, де економічні, тут вже тільки питання стосовно, скажімо, вже можна ставити претензії до слідства і до прокуратури, чому ви, маючи там 27 оголошений в головному слідчому управлінні в міжнародний розшук, тому чому тільки в 6 оголосили. Але можливість завершення процедури є, можливість рухатись далі є. У випадках, де стосовно злочинів насильницьких під час Майдану, немає жодної можливості, тому що ми підв'язані під рішення Інтерполу про оголошення в міжнародний розшук. І навіть звертатися до суду з проханням розпочинати цю процедуру спеціального до суду ми не можемо, поки Інтерпол не дасть. Коли він дасть і чи дасть взагалі коли-небудь, ми не знаємо. І таким чином ми кажемо, будемо сидіти чекати рішення Інтерполу, направляючи там раз в півроку їм запитання, що у вас позиція не змінилась? Ні. Чи ми будемо щось змінювати в законодавство для того, щоб починати цю процедуру? Саме в злочинах проти Майдану. Тому що по економічних проблем немає. Вони розглядають і вони дають ті саме. А от по Майдану у них категоричний висновок. Політичні переслідування, крапка.
А, Сергій, скажіть, будь ласка, з Балістразі, коли останній раз проводились консультації, хто зустрічався з ним?
Не зустрічалися. Генеральний прокурор, я ж кажу, в червні місяці написав листа, в якому просив роз'яснити, допомогти.
Знаєте, чому я так кажу? Тому що
можливо, в цьому зустрічі, можливо, ми написали, що ми готові приїхати слідчі в цьому листі для розмови. Тобто ми відповіді навіть не отримали. Це перше. А друге, знову ж повторюю, що вивчивши статут цього Інтерполу їхній, в них голова не має жодного впливу на рішення комісії, яка складається там з представників 44 стран. Тобто йому не можна оскаржити це рішення. І там навіть прописано, що ніхто не має права впливати на комісію з прийняття рішення про файли ці розшуку. Тобто, і ми в листі, ми вже не почули, да, що ми пропонували, що слідчі готові принести, зустрітися, запитати, які критерії. Тому що в листі вони нам просто пишуть, відмова, тому що ми вбачаємо ознаки політичних переслідувань. Якби вони написали, тому що перше, друге, третє, четверте, п'яте, от якщо ви це усунете, тоді ми дамо. Вони цього не пишуть.
Да, вона дійсно є складна і потреба, так. Да.